Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 10. apríla roku 2024, no a opäť sa začína dopoludne na Infovojne. Poďme začať informačným blokom. Lídri Smeru, Hlasu a Slovenskej národnej strany majú dnes koaličnú radu. Čaputová sa v Bruseli stretne s predstaviteľmi EÚ a Severoatlantickej aliancie. Demokrati budú vysvetľovať billboardovú kampaň. Bude sa konať ďalšia odborná diskusia, ako ďalej RTVS, a europoslanci hlasujú o konečnej podobe migračného balíčka. Demokraciu treba neustále chrániť, starať sa o ňu a bojovať za ňu. Tipnite si, kto to povedal. Vyhlásila to slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v útorok na rozlúčkovej návšteve v Nemecku. Prezidentka tiež povedala, že do konca jej funkčného obdobia 15. júna ju čaká intenzívny program v podobe zahraničných návštev a rozlúčka so Slovenskom v pozícii prezidentky. Vytiahnite si biele kapesníky, nachystajte si, budete plakať určite. V rámci svojich rozlúčkových ciest pritom možno zavíta aj na Ukrajinu ako susednú krajinu. Nie to jedna z možností, uviedla Zuzana Čaputová. Podpredseda parlamentu Peter Žiga prevzal zápisnicu o výsledku prezidentských volieb. V útorok mu ju dal predseda štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda. Žiga je aktuálne poverený výkonom právomocí predsedu Národnej rady, keďže Petrovi Pellegrinimu zvolením za hlavu štátu zanikol mandát. Okrem toho sa podpredseda Národnej rady poďakoval štátnej komisii za jej prácu, ale aj členom volebných komisií, poriadkových síl, obciam a mestám i všetkým, ktorí zabezpečovali pokojný priebeh volieb. Podľa Romana Michelka, keď som už hovoril, že bude dnes bude koaličná rada, má Hlas veľký záujem o ministerstvo kultúry, ale SNS s tým nesúhlasí. Dnes sa teda uskutoční koaličná rada, na ktorej sa lídri strán dohodnú na ďalšom fungovaní koalície. Špekuluje sa o viacerých prestupoch. Súčasný minister školstva Tomáš Drucker by sa mohol stať ministrom zdravotníctva a rezort školstva by po ňom dostala SNS, ktorá ale podľa Michelkových slov nejaví on záujem. Otázne je aj to, kto preberie buď ministerstvo investícií alebo rezort hospodárstva po ministroch Hlasu Rašim a Sakovej, ktorí sa spomínajú ako nástupcovia Petra Pellegriniho na poste predsedu parlamentu. Premiér Robert Fico chce v rámci šetrenia prepúšťať štátnych zamestnancov. V súvislosti s konsolidáciou hovoril až o 30% znižovaní stavov pracovníkov verejnej správy. Pokiaľ ide o konsolidačný balík, ktorý pripravujeme, opakujem ešte raz, ja som za výrazné škrty, pokiaľ ide o ústredné orgány štátnej správy. Nie som podporovateľom zvyšovania dane z pridanej hodnoty, na zvyšovanie DPH tu máme pravicu. Napriek tomu musíme prijať nejaké rozhodnutia, skonštatoval premiér. Na zozname opatrení, ktoré predstavil spolu s ministrom financií Ladislavom Kamenickým, sa však ako prvé ocitli tabakové výrobky a sladené nápoje, pri ktorých chce vláda zvýšiť spotrebnú daň. Minister investícií Richard Raši oznámil koniec spoločnosti Slovensko IT, ktorú v roku 2020 založila moja kamarátka, takmer rodina, Veronika Remišová. Spoločnosť ukončí svoju činnosť, nedokázala by pre štát byť prínosom a generovať zisk, povedal Raši. Firma podľa neho dosiahla počas svojej činnosti kumulovanú stratu viac ako 7 miliónov eur. Ide o akciovú spoločnosť, ktorá zo zákona nemôže byť v strate, dodal Raši. Práve v tejto chvíli generálny riaditeľ Tomáš Alexa komunikuje so zamestnancami v Košiciach a oznamuje im, že spoločnosť bude končiť svoju činnosť, povedala Raši na tlačovej konferencii. Remišová, ktorá založila štátnu firmu, tvrdí, že ju v prvom polroku 2023 odovzdávala v dobrom stave. Andrejovi Dankovi hrozí za kolíziu so semaforom maximálne pokuta. Prokuratúra prípad uzavrela s tým, že nejde o trestný čin, ale o skutok, ktorý by mohol byť priestupkom. Ďalej ho rieši len dopravný inšpektorát. Predseda Slovenskej národnej strany z miesta nehody odišiel a dýchovú skúšku robil až na ďalší deň. Liberálne okienko tu máme, aby ste vedeli, Bratislavčania, koho tam máte. Pre falšovanie identity končí v Petržalke poslanec Jakub Kuruc z Progresívneho Slovenska. Poslaneckého mandátu sa vzdal v útorok. Urobil tak potom, ako v konfrontácii priznal, že sa v elektronickej komunikácii vydával za vicestarostku Petržalky Ivetu Jančokovú. Rodičom dieťaťa sa snažil sľúbiť, že im vybaví miesto v jednej z materských škôl. Poďme do zahraničia. Maďarsko dokončuje spätný odkup väčšinového podielu letiska Ferenca Lista v Budapešti, oznámil to premiér Viktor Orbán. Po nadobudnutí väčšinového vlastníctva vláda rozhodne o investíciách do rozvoja infraštruktúry. Orbán dlhodobo tvrdil, že jediné významné medzinárodné letisko v štáte patrí späť do maďarských rúk. Spätné odkúpenie označil za strategický cieľ z hľadiska národnej bezpečnosti a suverenity. Zdôrazňuje aj kľúčový význam letiska pre cestovný ruch a svet obchodu. Dátum pozemnej operácie v meste Rafah ešte nebol stanovený. Vyplýva to z medializovaného rozhovoru medzi izraelským ministrom obrany a americkým kolegom Lloydom Austinom. Netanyahu je pod tlakom krajine pravicových partnerov vo svojej koalícii, aby ofenzívu v Rafahu podnikol. Minister pre národnú bezpečnosť Ben Gvir pondelok na sociálnej sieti napríklad napísal, ak sa premiér rozhodne ukončiť vojnu bez útoku na Rafah, aby zasadil Hamasu zdrvujúcu porážku, nebude mať mandát pokračovať ako premiér. Izrael blokuje oveľa viac konvojov vezúcich potravinovú pomoc do pásma Gazy, než konvojov vezúcich iné druhej pomoci. V útorok to oznámila OSN. Izrael čelí silnejúcemu medzinárodnému tlaku, aby umožnil viac pomoci do pásma Gazy, ktoré sa po 6 mesiacoch vojny nachádza v stave humanitárnej katastrofy. Vojnu spustil Izrael ako odvetu po bezprecedentnom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas 7. októbra. Izrael je presvedčený, že si môže dovoliť čokoľvek. Spolieha sa na mocnú izraelskú lobby v Spojených štátoch a ďalších západných krajinách. Ťažkú hlavu si preto nerobí zo zásahu humanitárneho konvoja, pri ktorom zahynuli Európania a občania Spojených štátov. Vrásky mu nerobí ani zbombardovanie iránskeho konzulátu v Damasku, ktorý je hrubým porušením medzinárodného práva. Izrael si však všetko dovoliť nemôže, skonštatoval profesor Peter Drulák. No a Izrael musí byť potrestaný za útok na veľvyslanectvo v Sýrii, povedal to najvyšší iránsky duchovný vodca. Ide o ďalšie výhražné vyhlásenie po tom, čo Izrael zabil 1. apríla v Damasku 7 členov iránskych revolučných gárd, vrátane dvoch generálov. Zľavolný režim urobil chybu, musí byť potrestaný a tiež bude, povedal Chamejný v prejave pri príležitosti konca moslimského pôstneho mesiaca Ramadán. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu uskutoční vo štvrtok mimoriadnu schôdzku o záporožskej jadrovej elektrárni na juhu Ukrajiny. Ide o najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe, ktorá sa nachádza v centre narastajúceho napätia vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko vo svojom liste z pondelka požadovalo stretnutie s cieľom zvážiť nedávne útoky a provokácie ukrajinských síl na Záporožie. Ukrajina, ktorá akékoľvek útoky zo svojej strany poprela, vyzvala na diskusiu o vývoji na území, ktoré má pod kontrolou a nárokuje si ich a o bezpečnostných dôsledkoch. Americký minister obrany Lloyd Austin kritizuje útoky Ukrajiny na ruské rafinérie. Kyjev vyzval, aby sa zameral na útoky na vojenské ciele. Tieto útoky by mohli mať reťazový účinok, pokiaľ ide o globálnu energetickú situáciu. Pre Ukrajinu je lepšie, ak bude útočiť na taktické a operačné ciele, ktoré môžu priamo ovplyvniť súčasný boj, uviedol Austin, ktorý zároveň však aj vyzval kongres, aby schválil dodatočnú vojenskú pomoc Ukrajine. Austinove vyjadrenia okamžite odsúdil republikánsky senátor Tom Cotton, ktorý obvinil Bielý dom, že z politických dôvodov marí účinné kroky Ukrajiny. Zdá sa mi, že Bidenova administratíva nechce, aby sa vo volebnom roku zvýšili ceny paliva, konštatoval senátor. Poďme na Ukrajinu, keď už sme tam. Zelenský údajne potvrdil, že Ukrajina plánuje novú protiofenzívu na oslobodenie svojich území. To si bude vyžadovať viac zbraní, predovšetkým zo Spojených štátov. Opakovane vyhlásil, že bez pomoci Západu Ukrajinu čaká porážka vo vojne. Zelenský dúfa, že Ukrajina dostane od USA miliardy dolárov na vojenskú pomoc. Rusko má výrazne väčšie zásoby zbraní a môže poslať na front bojovať viac ľudí. Ale jednotný Západ má moderné zbraňové systémy, uviedol Zelenský s tým, že Rusko nimi môže byť porazené a Ukrajina môže vyhrať. V interviu tiež povedal, že chce zostať v krajine aj v prípade možného neúspechu. Nemôžem opustiť svoju krajinu za žiadnych okolností, uviedol Zelenský. Nemecko nemá viac patriotov, ktoré by darovalo Ukrajine, priznala ministerka zahraničných vecí Berboková. So spojencami plánuje pre získanie systémov protivzdušnej obrany zriadiť osobitný fond. Šéfka nemeckého rezortu diplomacie apelovala na medzinárodné spoločenstvo, aby sa pokúsilo systémy Patriot získať od tretích krajín. Berboková vyjadrila nádej, že za poskytnutie protivzdušnej obrany stane témou na zasadnutí skupiny G7. No a nielen so zbraňami majú problémy na Ukrajine, ale aj s ľudským materiálom. Ukrajinskí muži platia za falošné manželstvá s handicapovanými ženami tisíce dolárov, aby sa vyhli poslaniu na front. Schému opísali tamojší investigatívni novinári. V registri súdnych rozhodnutí existujú desiatky verdiktov, ktoré sa týkajú sobášov žien so zdravotným postihnutím s cieľom odísť z Ukrajiny, no preukázať podvodné zväzky je v praxi veľmi ťažké. U našich východných susedov sa ale už vyskytli prípady, keď boli takíto fiktívni novomanželia zadržaní priamo pri pokuse o cestu do susednej krajiny, píše Štandard. poďme do zelenej zóny. Švajčiarska ľudová strana žiada vystúpenie krajiny z Rady Európy v reakcii na verdikt Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý skonštatoval, že Švajčiarsko nevynakladalo dostatočné úsilie v boji proti klimatickej zmene. Rozhodnutie Európskeho súdu je škandál, uviedla strana na sociálnej sieti. Na európskych súdnych dvoroch podľa jej vyjadrenia vládne ideológia a odmietanie reality. Súdy majú právo vyjadrovať sa, ale nie robiť politiku, dodala švajčiarska strana, ktorá má najpočetnejšie zastúpenie v dolnej komore švajčiarskeho parlamentu. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že Švajčiarsko si neplnilo svoje povinnosti podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach v súvislosti so zmenou klímy. Viaceré médiá napísali, že útorkový verdikt by mohol predstavovať základ pre ďalšie klimatické žaloby. Nenásytné energetické potreby umelej inteligencie sú neudržateľné, uviedol generálny riaditeľ čipovej spoločnosti ARM René Haas. Veľké jazykové modely ako ChatGPT podľa neho spotrebujú priveľa elektrickej energie. Čím viac informácií zhromažďujú, tým sú inteligentnejšie, ale čím viac informácií zhromažďujú, aby boli inteligentnejšie, tým viac energie potrebujú, upresnil. Bez vyššej efektívnosti by do konca 10 ročia mohli dátové centra umelej inteligencie spotrebovať 20 až 25% spotreby elektrickej energie v Spojených štátoch. Dnes sú to pravdepodobne 4%, možno aj menej, uviedol šéf ARMu. To je sotva udržateľné, ak mám byť úprimný. No a ešte poďme si povedať niečo o slobode slova, po prípade o tom, ako to funguje. Hudobník Rytmus bol niekoľko dní pred voľbami na úrade vlády, kde sa stretol aj s predstaviteľmi Smeru. Patrik Vrbovský potom v čase moratória verejne podporil Petra Pellegriniho. Tvrdí, že stretnutie súvislo s romskými projektami a projektom o slobode slova, pretože tu funguje demokracia iba podľa liberálnych médií. No a že je to tak, tak to dosvedčuje ďalšia správa. Automobilka Renault ukončila spoluprácu s Attilom Végom pre podporu Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách, vyplýva z publikovanej komunikácie na Instagrame bojovníka MMA. Manažérka spoločnosti Renault Slovakia podľa vyjadrení zápasníka uviedla, že sú ako tým na opačnej strane. Vég, ktorý o udalosti informoval, hovorí o návrate komunizmu. Z publikovaných správ vyplýva, že ambasádori by mali byť na žiadosť firmy apolitickí. Veľká nevôľa sa zniesla na Attilu, adresuje správu Végovmu manažérovi, zástupkyňa Renaultu Slovakia, s tým, že negatívne reakcie verejnosti by sa obyčajne dali zniesť. Nuž, máme slobodu slova v praxi.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, slovenské, samozrejme, aké iné. Poďme sa pozrieť najprv na východ. 18 stupňov v Košiciach, 16 v Trebišove a v Prešove, takmer 17 v Bardejove, 15,5 stupňa v Tisinci, Kamenica 14,5. Poprad má 14 stupňov, 15 v Telgarte, 15 aj v Rožňave, ale aj v Lučenci, plus 7 stupňov na Chopku, 12 stupňov v Žiline a Liesku, 15 v Martine, 14 stupňov Celzia hlási Sliač, 16 v Prievidzi, 15 v Žiari nad Hronom, 16 stupňov ale majú aj Dudince, 14 stupňov v Hurbanove, 13 v Nitre, 12 v Piešťanoch, 11 stupňov Celzia v Gabčíkove a Trenčíne, 8 stupňov v Kuchyni, tam dokonca so zrážkami, a 9 stupňov v Bratislave. No a to počasie bude na dnes takéto, bude polojasno až oblačno, ojedinele až zamračené, najmä na západe a severe, ojedinele prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov Celzia na západe územia a v Žilinskom kraji 11 až 18. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 6 stupňov v pluse. Na, z južnej strany Tatier to bude okolo 9 a fúkať bude, lebo už fúka, prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 50 km za hodinu. Ojedinele v nárazoch 60, lokálne dokonca 55 až 95 km za hodinu. V dopoludnejších hodinách v Banskobystrickom kraji a z rána na východe územia väčšinou len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj začnou peťkou. Včera som vám predstavil 5 zvukov, neplánovane chcel som až dnes, ale tých výrokov po prezidentských voľbách bolo niekoľko, tak som sa rozhodol, že to spravíme skôr, aby sme si zmapovali to, čo sa udialo počas víkendu. Vy sa do našej hitparády samozrejme môžete zapojiť, slúži k tomu mail ap@infovojna.bz. Je to jednoduché, do predmetu číslo zvuku, za ktorý hlasujete, a do správy poprosím telefónne číslo, krstné meno, po prípade adresu, aby sme vedeli, kam vám poslať darček, ktorý si sami vyberiete tým, že tú jednu z možností, jednu zo štyroch možností vpíšete do toho mailu. Možnosť A, prístup k telke, Bčko je tričko od Rádia Infovojna, aby bolo dobré aj veľkosť, aby ste napísali. C-čko je Vankúš s logom Infovojny a Osuška. Takisto s logom Infovojny je možnosť D. Tak, za čo ideme hlasovať? Ešte pred voľbami sa rôzni analytici teda búchali do prs. Nás je viac. Celé Slovensko je proti Robertovi Ficovi a boli si takmer istí, nie že takmer, oni verili, že to tak bude, že Korčok bude prezidentom. Jeden z veriacich je aj reportér alebo komentátor denníka SME, pán Tkačenko.
Ja si myslím, že tu nás zapôsobí ten pocit, že je poraziteľný kandidát Smeru. Že ten opozičný tábor má teraz veľkú žiadzu a smet po víťazstve na jednej strane takom symbolickom, aby obsadil nejakú kótu a na druhej strane, aby aj nejakým spôsobom vytrestal tú druhú stranu, aby ukázal tú zaťatú pesť, že na tu máte a nemôžete všetko a mysleli ste si, že tým vadráckým spôsobom vládnutia to tu za 3,5 mesiaca ovládnete.
Lenže prišla v sobotu polnoc a všetko bolo inak. Dobre to počuť z vyjadrení neúspešného kandidáta Ivana Korčoka. Tá frustrácia by sa dala krájať.
Som úprimne sklamaný, som rozčarovaný. Vážené dámy a páni, na Slovensku sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky aj tak, že budete viesť netransparentnú kampaň. Ukazuje sa, že sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky tak, že budete šíriť nielen nenávisť, bičovať vášne, ľudí tlačiť na barikády. Ale kampaň sa dá vyhrať aj tak, že z toho druhého, aby som bol presný, so mňa, urobíte kandidáta vojny. Chcem vám povedať jedno veľmi zreteľne a jasne. Toto vám nezabudnem.
Nezabudneme ani my, pán Korčok. Tých ľudí na barikády ste hnali vy, progresívci, aj KDH, aj Saska, keď sa organizovali tie protesty. To nebola vaša kampaň, samozrejme. Kto z vás spravil vojnového kandidáta? Len vy sám. Ja tu mám niekoľko dôkazov vašich vyjadrení o tom, ako ste sa stavali k vojne v Sýrii, k vojne v Iraku, k vojne v Jugoslávii a tak ďalej a tak ďalej. Skúste si spätne po sebe vypočuť. Nuž a potom prišlo sklamanie aj z bratislavskej kaviarne.
Peter Pellegrini bude novým slovenským prezidentom. Čo to hovorí o Slovensku?
No to znamená, že prezidentom bude Robert Fico.
Mám z toho veľmi zlé pocity, úzkostné. Prekvapujú ma veľmi, pretože mám rada túto krajinu. Som z toho smutná, že vlastne nezdielame rovnaké hodnoty a nerozumieme si.
Tak čo vám poviem, no? Ten boj bude ťažší, ako som dúfal.
Budeme mať problém vlastne akceptácie v zahraničí.
Zabralo. Je mi nesmierne ľúto, trošku sa aj hanbím, že kandidát na prezidenta, a dokonca kandidát, ktorý, ako hovoríte, vyhral, siahol k takýmto faulom.
Veľké sklamanie. Nechápem, ako sa tento národ nevedel rozhodnúť zdravým rozumom, čo je pre nás lepšie. Nerozumiem tomu. Naozaj tomu nerozumiem.
No, že Slovensko je pod vplyvom informačnej vojny 14 rokov a vlastne ruská propaganda nám tu valcuje celé Slovensko a vlastne celú krajinu nám vlastne ukradla niekam do totality. Ľudia sú pod vplyvom dezinformácií, vlastne strácajú vlastný názor a to sa podpísalo vlastne už po druhé voľby na Slovensku.
Veru, niektorí, ktorí sa zobudili ráno po voľbách, museli siahnuť po liekoch proti úzkosti. Dokonca až takto to niektorí niesli ťažko. A k tomu sa vyjadril aj Robert Fico.
Nejaký psychológ napísal, že hlavol som si, alebo som sa chcel o jedné ráno zobudiť, aby som sa teda potešil z výsledkov. A keď som zistil, že vyhral Pellegrini, dostal som takú úzkosť, tak som bol hrozne šťastný, že som mal doma plnú skrinku liekov, tak som si dal lieky, som zaspal a ráno som si s manželkou aj so psíkom poplakali nad nešťastím, ktoré postihlo Slovensko. Čo už nám drbe? Prepáčte za výraz. Fakt nám už drbe v tej krajine? To čo robíte?
Ja som bol v nedeľu v Bratislave, nebola potiahnutá čiernym súknom, dokonca vyšlo slnko a všetko prebiehalo tak, ako malo. Dokonca na hlavnej stanici som nezaznamenal hromadný exodus voličov Ivana Korčoka. Je zaujímavé, že po voľbách parlamentných, teda pred parlamentnými voľbami, mnohí si balili kufre, ak vyhral Fico, neodišiel nikto. To isté som počul aj v nedeľu po voľbách, ale neodchádza nik. Ale nebojte sa, Korčokovci a liberálny tábor. Je tu jeden človek, ktorý proti tej temnote bude bojovať. A vlastne len zopakoval frázu, ktorú pred 4 rokmi hovoril jeho predchodca Richard Sulík, že toho Fica vyženieme do zabudnutia. Tak teraz bude bojovať Gröhling s dúhovou zástavou.
Ja nebudem tu teraz vyplakávať ani nič podobné, ale normálne pôjdem do boja a budeme zastupovať všetkých tých voličov, ktorí či už neboli voliť, alebo boli voliť Ivana Korčoka, pretože my budeme tou predlženou rukou. Pretože toto obdobie temna, čo je, tak ono musí raz skončiť.
Skončilo obdobie temna Igora Matoviča, chvala pánu Bohu, a vy si stále neuvedomujete, pán Grehling, že vy ste boli toho súčasťou. Aj Korčok bol toho súčasťou a ľudia toho mali plné zuby. Tak prosím vás, zamyslite sa nad sebou. Buď máte pamäť ako akváriová rybička, alebo vám to niekto poradil. Zvuk číslo 1, pán Tkačenko zo SME, dvojku má Korčok, trojku, som to nazval, že plačka viarne, štvorku Robert Fico a peťku Grehling. Mailová adresa ap@infovojna.bz. No a teraz pozdraví do štúdia 54. Dobré ráno, kolega.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Pozerám na čas. Dobre, poďme sa pozrieť. Inak s tým, že tlačí ľudí na barikády, ako rozumiete, toto sú, ja vám za chvíľku vám to vysvetlím, niektorí nechápete, že akým spôsobom títo ľudia fungujú. Aj tak oni robili tie protesty, potom to neboli nejaké protesty, potom to bolo ako kampaň, potom to už nebola kampaň, zase to boli protesty. Kto tlačil ľudí na barikády, ty, Ťuťo? No, ale včera bolo zverejnené video, Erik Kaliňáko zverejnil. Upozorňujem vás, prosím vás, ak máte deti okolo týchto svojich zariadení, čo teraz počúvaš, tak ich odpracte, hej, lebo idem pustiť Slušné Slovensko. A Slušné Slovensko má taký slovník, že nejaké deti dezolátov by z toho mohli dostať tiež nejaké pocity úzkosti. Dajte si deti preč. Idem vám pustiť slniečkára, ktorý stretol teda Erika Kaliňáka. Mnohí ste to videli, ale musí toto byť zaznamenané. A sa tam vyjadroval k nemu aj k jeho manželke, lebo on vie najlepšie, samozrejme. Tak, poďme. Neviem, kto to je. Možno zistíme, ako sa volá tento slniečkár, ale nevadí. Dúfam, že máš deti preč. Idem to púšťať. Aj.
Vy výraz pôjdete, všetci pôjdete, sa poserete. Fakt, len sa smej s tým malým priebaným. Tak niekto najebe na ten ksich priebaný, že sa posereš.
Jasne.
Dostaneš po tej hlave priebanej lopatou raz.
Elita národa.
A ty tiež ticho, piča jedna vyjebá.
No, Mojko, chod do
piče. Dobrý.
Chod do piče.
Dobre.
Do ženy sa mi nenaváže, kámo.
No, tak poď.
A čo ti jebe?
Poď, pán politik, no. Kokot jeden vyjebá.
Jasné.
Čauko.
A za čo zase mám ísť do basy?
Koľko ste tu mali úspech? 10%? Vypadni do piče, poď si niekde na východ do Ruska.
A čo to má?
Skurvenec vyjebaný.
Toto je demokratické? Takto si myslíš, že sa spolunáš?
Toto je demokratické. Čo by bola ešte demokratickejšie, keby ste niekde išli do piče a sme vás deportovali do Ruska? Jebnutý kokot vyjebaný, celý aj smeracká mafia.
Dáš aj meno, či ne?
Anoním? Anoním?
Že ma dá zvyšetrovať ako SIS?
Ne, zvyšetrovať.
Na novinárov?
Ja ťa iba zverejním,
synku. Ja sa s teba poserem.
Ty si sa zblázil.
Už som s teba vysratý.
Ale sa, prečo by sa mali zo mňa vysratý? Ja ti nič nechcem. Ja si tu mám zmrzlinku, mango.
No však si už, možno to bude tvoja posledná tento rok, keď ťa deportujeme.
Deportujeme.
Jasné. Pekný večer.
Sme tu už mali zoznamy ľudí, ktorí ideme strieľať. Však, Emilko, pozdravujem ťa.
No,
A toto svedčí o jednej veci. Tí ľudia sú tak rozdelení, že toto nie.
Pozri sa, ako ja, môžeš nadávať, odchyť starého Kaliňáka, Fica, kdejakých Žigu a kdejakých takúto túto partičku a môžeš im nadávať do starých mafiánov. Pravdepodobne budeš mať pravdu. A keď nie oni, tak určite ľudia, ktorí boli na nich nasatí, títo kleptomani. A ten malý, mladý Kaliňák je tam koľko, Krucinál? 2-3 roky? Rozumieš? No, a teraz chcem vám vysvetliť. Toto je presne spôsob, akým oni fungujú. A ja som to nieraz vravil. Pozrite sa, ja som dlho som žil v zahraničí. A ja som toto zažil na rôznych úrovniach. No i ľudia s tým majú problém, lebo sa ti to zdá, že oni majú, teraz nemyslím tohto, čo nadával, hej, tento slušný Slovák, ale oni majú, vidíš, že majú bolševické metódy, používajú, ale správajú sa niekedy ako náckovia. Nevieš na to dať prst. A je to tým tvojim komunistickým vzdialením, ktoré mám aj ja samozrejme. Hej. Lebo však za bolševika náckovia boli tí zlí. Aj fašisti boli tí zlí. A prečo niektorí ľudia nechápu, a ja toto musím povedať, lebo musím to povedať, lebo niektorí ste naozaj pometení, a ja chápem, že ste, lebo však do hlavy vám boli vtlkané veci. A vidíte, že toto je taký mix, hej? A to, čo robí Šimečka, Korčok, hej? Rozumieš, že on hovorí, tento chce deportovať a niekoho byť a neviem čo, tamten proste klame, že ja neviem, že Pellegrini čušal, jak rozumieš, väčšina ľudí mu vyčítala, alebo čušal, jak vož pod chrastov, nič nerobil, teda Korčok, ty si robil. Hej. A on mu tie svoje svinstva tomu druhému to. A toto sú metódy, ktoré, a jak by som povedal, keby ste zašli, teraz je tam dosť horúco, na jednu stranu Stredozemného mora, hej. A prečo vám to pripadá aj také niekedy a neviete teraz, a čo sú toto zač a na Slovensku sú to akože pravičiari, ale v Amerike sú to lavičiari, hej, a furt neviete, že čo ako. No i chodíte do kostola, pozeráte sa do toho manuálu vášho, ja nechodím, hej, ani sa nepozerám, ale tam je veľa pravdy v tom manuále, ktorý máte, a niekedy z toho kostola odídete a vypnete a neprepojíte tie veci. A zlo je iba jedno. Hej? Zlo je iba jedno. To, že má rôzne háby na sebe a iné reči, a raz rozpráva rusky, a raz anglicky, a raz slovensky, a raz hebrejsky, to je jedno. Hej? Ale zlo je iba jedno. A prečo sa vám to zdá ako mix? Je preto, že bolševickú revolúciu v cárskom Rusku financovala určitá skupina ľudí. Abo si myslíte, že mužik si sa tam ráno zobudil a idem sejmuť cára. Hej, len tak. Hitlera financovala tá istá skupina ľudí. Rozumiete? Poviete si, že wow, ale v našich hlavách to je hlboko antagonistické, to je úplne na opačných stranách. Tá istá skupina. Abo si myslíte, že Nemecko, ktoré po prvej svetovej vojne bolo spojencami, pustili mu žilu, akože normálne ho položili na kolená. A myslíte, že teda prečo Hitler začal vykrikovať pred mikrofónom, rozhadzovať rukami a zrazu sa Nemecko postavilo na nohy?
To musel niekto financovať.
No. A dohľadajte si to, dozdelávajte sa. Tá istá skupina ľudí, hej, zafinancovala akciu NATO, ktorá sa volá Gladio. Hej. Tá istá skupina ľudí financovala teroristov, cvičila ich. Tá istá skupina ľudí, hej, a robila farebné revolúcie. Tá istá skupina ľudí urobila prevrat na Ukrajine. Tá istá skupina ľudí potláčala, hej, práva či Rusov, Maďarov, Rumunov, kohokoľvek na tej Ukrajine. Tá istá skupina ľudí financuje slničkárov. Tá istá skupina ľudí a financovala a dala dohromady farmaceutický biznis, hej? A samozrejme alopatiu, hej? Čo si myslíte, že sú najväčší experti títo vaši lekári, hej? Lebo už nikto múdrejší není. Tá istá skupina ľudí, samozrejme, marxistickú kultúrnu revolúciu, hej? Toto je furt, to sú furt tí istí ľudia. Furt tí istí ľudia. Zlo je iba jedno, a keď nie oni, tak ich potomkovia, alebo tí, čo prišli po nich. Zlo je iba jedno. Majú rôzne formy. Hej. Ale verte mi, pozrite si to, nájdete si to. A keď to pochopíte, tak potom zrazu zistíš, že si bol celý život pomýlený, ako aj ja som bol. Až kým nenájdeš tok peňazí, až kým sa nepozrieš na to, že určitá skupina ľudí financuje revolúcie, financuje zmeny vlád, zvrhnutie vlád, kudetá, prevraty, vraždy v miliónových počtoch, hej, vo svoj prospech. Tá istá skupina ľudí vydrancovala Afriku. Skúpili si, zaplatili si diktátorov, ktorí vraždili hromadne svoje obyvateľstvo, aby západné krajiny si mohli zobrať nerastné suroviny. To isté, čo urobili v Afrike, chcú urobiť s Ruskom. To je stále tá istá skupina ľudí, ktorá zafinancovala bolševickú revolúciu, ktorá zafinancovala Napoleonové výpady. Už sa zobudte. Hej. Potom, a keď sa zobudíte, pochopíte, prečo to má aj také vyzerá to všeliako, hej, lebo je to furt to isté. A môžeš to nazývať, že môžeš povedať na mladého Šimečku, že je bolšek, môžeš na ňu povedať, že je nácek. Aj tak budeš mať pravdu. Hej. Takáto je realita. Tak si to dohľadajte, doštudujte a nemusíte sa s nikým dohadovať. Však.
Veď, ak si ešte niekto stále myslí, že pád východného bloku bol len preto, že Sovietsky zväz bol slabý, nuž, že to bolo vlastne spontánne rozhodnutie obyvateľov Nemeckej demokratickej republiky.
Vieš, čo bolo spontánne? Moja debilná hlava, ktorá sa objavila na námestí, to bolo spontánne.
No, áno.
Hej, somár, rozumieš.
Keď sme pri tom progresívnom Slovensku, tak tuto pán Šimečka chce zase a zas a znova bojovať. Pán Šimečka, videli sme, ako bojujete za posledné 3 roky, ale a akým spôsobom, čo vy myslíte nové, neviem.
Ja to vnímam tak, že teraz vôbec nie je priestor na nejaké porazenecké nálady, ale naopak, a naše hnutie je takto nastavené, teraz je ten moment, keď treba zabojovať ako tvrdá opozičná sila, či už v parlamente, budúci týždeň začína parlament, treba robiť všetko, čo nám dovoluje ústava a zákony ako opozičnej strane, aby sme bránili tomu valcu. No a je potrebné sa sústrediť na ďalšie voľby. A tie ďalšie voľby budú začiatkom júna, budú to európske voľby, kde Progresívne Slovensko má ambíciu poraziť Roberta Fica, poraziť Smer a vyhrať tie voľby, lebo okrem toho, že majú prezidenta, parlament a vládu, nemôžu mať ešte aj najsilnejšie zastúpenie v Európskom parlamente.
Takto ste bojovali, Miško, aj v parlamentných voľbách. Nevydalo. Takto ste bojovali aj v prezidentských. Nevydalo. Snáď už do tretice pochopíte, že vaše myšlienky a váš pohľad na svet nie je väčšinový na Slovensku. Dokonca jeden z poslancov, včera spomínaný pán Sabo, tvrdil, že oni bojovali proti Matovičovi.
Kde ste boli posledného 3,5 roka? Pýtajú sa často mňa, ale aj mojich kolegov a kolegyň pod príspevkami, v ktorých vecne kritizujeme kroky Ficovej štvrtej vlády. No, kde sme boli? Od jari 2020 do jesene 2023 sme boli konkrétne v mimo parlamentnej opozícii. A v mimo parlamentnej opozícii sme boli aj predchádzajúcim vládam rovnako kritickí, ako sme k tejto vláde. Kritizovali sme, keď bolo čo kritizovať, a veru, že bolo čo kritizovať. Samozrejme vrátane manažmentu pandémie covidu. Neboli sme koaličným hnutím.
Manažment pandémie covidu. Oj, vy ste to kritizovali, že som to nepočul. Tak vtedajšiu predsedničku si, teda, lebo klameš, Miško, vtedajšiu predsedničku si vypočujme.
A teraz k tomu, ako by sme teda vynucovali povinné očkovanie my, ak osoba, ktorá odmietne očkovanie, ochorie, tak náklady na jej liečbu nebudú hradené zo zdravotného poistenia. To znamená samozrejme, že lekár jej nemôže odmietnúť liečbu, ale všetky tie náklady bude musieť znášať sama, budú vymahateľné, budú exekuovateľné.
Toto boli riešenia. Takto ste vybojovali proti menu pandémie. Vy v progresívnom Slovensku. Vy máte fakt pocit, že my sme tak blbí, že si nepamätáme veci? Naozaj? Napríklad pani Biháriová, ktorá vyhlasovala vtaďajšia predsedníčka. Toto, počúvajte, sliznica.
Práve tá skupina, ktorá je neočkovaná, ktorá teda necháva svoje tieto sliznice na pospas vírusu, pre ne vytvára kultivačné prostredie, kedy vírus tým pádom ešte viacej silne. A
ty Petriho miska. Toto bolo kritizovanie managementu pandemickej situácie, hej? Aspoň neklamte. Už keď klamete, aspoň sofistikovanejšie, lebo toto robíte na hulváta, doslova.
Toto je, keď malá cigánka si myslí, že mi upre ľudské práva. Väčší frajery to skúsili, moja zlata. Dopadli jak ty.
Oj.
Takže asi aj, tak.
Asi tak.
Ideme hrať.
Počkaj, ešte tu mám. Ešte, aby ste vedeli, kto je Progresívne Slovensko. Tu mám ešte Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska, len tak mimochodom, čo sa týka očkovania.
Záleží mi na ochrane prírody. Aj preto ma trápi, že počas korony sa používa viac jednorazových plastov. Ľudia sa boja využívať hromadnú dopravu a viac sa dajú do aut. Potrebujem poraziť koronu a začať sa naplno venovať riešeniu klimatickej krízy. Urobiť do Slovenska zelenú, modernú a spravodlivú krajinu. A preto sa dám zaočkovať.
Daj sa môj zaočkovať. Plastové tyčinky, plastové AG testy ti nevadili. Kto ho vie, kde skončili. Toto je Progresívne Slovensko a ich boj proti vládam. Však?
To, že ste sa dali zaočkovať, teda nechali ste sa opichať týmito pokusnými látkami, alebo očkovacia látka to nebola, môže spôsobiť, že bude lepší život, keď to na vás začne poriadne pôsobiť. Aj? A na niektorých už aj zapôsobilo. Ale nebude z toho krajšie počasie. pre Boha živého. Ako už nebláznete. Toto je, čo za reči. Ideme si zahrať, lebo kto nehrá Adrienku, tak ten čo? Ten nemôže ani fajčiť. Presne tak.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, obraz. Kde si? Tu si.
Nastavovali sme ešte, nepripomínaj, nemusíš, sme rádio. K tomu, čo bolo povedané pred malou chvíľou, ešte tuto mi Ďuro Poláček poslal výrok pána Šimečku staršieho, to je tatino. Podstatou ich nenávisti voči medveďom je to, že sú to slobodné bytosti a preto sú v očiach voličov vládnej koalície nepriateľné. Napadla by ťa takáto konina?
No nie, ja neviem, čo niečo chlastá, alebo čo šnupe, ale tak ako je mi to celko jedno.
Veď si pripomeňme pána Buda.
Neby týchto ľudí, my nemáme ne o čom vysielať, prosím ťa, veď toto je desa hrôza. To je hrozné.
Pána Buda je ešte.
Medvede nezabíjajú ľudí, sú to vegetariáni.
Áno, čiže ak je človek napadnutý medveďom, tak je to len preto, že v batôžku má nákup z Lidla, kde má mrkvičku, šalátik, petržlík.
Dokonca... Ani o koňovi to nie je pravda. Ten je vegetarián, teda bylinožravej, tak ťa kopne, tak ťa zabije. Hej.
keď sa nevieš. Ale,
nezožerie.
Ale a už sa ozval náš dnešný host. Marian Grexa v štúdiu. Juch.
Dobré ráno.
Nazdar, hoši!
Bo niekto má dobrú náladu.
Á, dobrú náladu. Už je tu od 8, lebo zistil, že ten Šamorín je dosť blízko od jeho bydliska. To som nečakal. Tak rýchlo tu budem. Takže už sme pokecali, ale do tej liberálnej kuchyne si, Marian, nazeral aj ty istý čas, povedzme si otvorene.
Myslíš, že či som bol členom nejakej takej strany?
Súčasťou. No. Áno, súčasťou.
Áno. Poviem vám moju genézu politického charakteru. Ja vlastne celý život, alebo celý svoj dospelý život sa rýpem takej, akože ma zaujíma politika, a teda zaujímam sa o verejné dianie, by som to nazval, a papulujem si do toho pri kamarátoch alebo hocikde, až jedného dňa mi jeden môj istý nemenovaný kamarát, vtedajší politik, dneska už v politike nie je, povedal, že keď ty toľko furt o tom rozprávaš, že prečo ty nejdeš do politiky, však si mi hovoril, že si sa nedávno stretol so Sulíkom, a tak chod za ním a povedz, že chceš kandidovať za nich proste v rámci komunálnej politiky do mestského parlamentu v Bratislave a uvidíš, čo bude. No a k tomu musím ešte toľko dodať, že ja vlastne som bol vtedy, neviem, či to nazvem pravičiarom, ale štvali ma veci, ktoré ma dodnes tu ináč, čiže neviem, či som pravičiar, lavičiar, už som z toho zmetený, ale pri nejakom rozhovore ešte v svojom času v istých takýchto nemenovanom SME veľmi, veľmi dávno sa ma veľký rozhovor som mal, pýtali sa ma teda názor na všakých muzikantov a tak, kde som si niekoľkých znepriatelil, vtedy musím povedať nechtiac, ale spýtali sa aj na politikov a vtedy, keď to bolo ešte v roku 2009 možno, alebo tak, som povedal, že sa mi Sulíkové ekonomické názory páčia. Som ho nepoznal osobne, len som videl. No a on si našiel nejak moje číslo, Richard, zavolal mi, pozval ma na nejaké pivo a debatovali sme o veciach. No a potom došlo toto inkriminované, že však choď kandidovať. Ja som vlastne teda povedal, že dobre, napísali moje meno na kandidátku a bez toho by som pohol prstom, naozaj prisám, nebol som na jednom nejakom žiadnom dni, nejakom proste volebnom ani nič. A ma zvolili do mestského zastupiteľstva v Bratislave, kde som bol 4 roky. Nebol som ešte členom Sasky, ale v roku 2012, keď zmenila sa vláda, aj vďaka Saske, opäť na smeráckú vládu, tak vtedy som si povedal, že no teraz môžem aj vstúpiť do tej Sasky, pretože mi nikto nemôže povedať, že to vstupujem preto, lebo chcem mať z toho nejaké osobné výhody, tak som vstúpil a v podstate za pol roka, možno 9 mesiacov som aj vystúpil okamžite, lebo som spoznal vtedy bližšie Richarda ako osobu. Furt som ešte nemal problémy s jeho ekonomickými názormi, ale s ostatnými som už začal mať veľké problémy, tak som vystúpil. No a potom som vlastne kandidoval do mestského zastupiteľstva v roku 14 ako nezávislý, tiež ma zvolili. Potom v roku 17 som kandidoval do župného zastupiteľstva Bratislavského kraja, tiež ma zvolili s veľmi peknými číslami. Tu som býval ešte v Petržalke. No a v roku 18 ma už nezvolili. do mestského zastupiteľstva. Pretože
tak vtedy... si sa urazený odsťahoval.
Nie. Ja už som v podstate býval pár rokov na dedine, len som mal bydlisko ešte Petržalke, tak som si to potom vlastne postupne teda dal aj na papieroch akože do normálu. A vlastne ešte s 20. Tak to bolo, v 22. som skončil ako župný poslanec, čiže teraz som súkromná osoba, môžem si robiť, čo chcem, aj predtým som si robil, ale proste, keby náhodou niekto mal pocit. No, ale medzi tým musím povedať, že byom týchto vlastne 13 rokov, alebo 12 rokov v zastupiteľstvách som spoznal, jak to tam funguje nejakým spôsobom a zistil som, že to vôbec nie je tak, že môj najlepší kamarát musí byť z tej istej strany alebo z toho istého klubu politického, kde sedím, ale proste môže to byť niekto úplne iný, ani dokonca by som to nezval, že kamarát, ale seriózny kolega, s ktorým keď sa dohodneš, tak to platí. Čiže som zistil, že to vôbec nie je tak, že Smeráci sú zlí a Saskári sú dobrí, alebo SDKU sú dobrí. Proste aj tam boli aj dementi, aj rozumní ľudia.
No ale vidíš, ako sa to rozdeľuje. Jedni sú to zlo označovaní v médiách, to znamená SNS, Hlas, Smer a tak ďalej. To je to zlo, to je to temno, ale svetlá budúcnosť nás jedine čaká po boku progresívneho
Slovenska. No ale pozri sa dneska, aký už je, akože chvíľu to slnko ešte vzdorovalo teda tým lavicovým víťazstvám. V nedeľu ešte svietilo aj včera. A predčerom, ale dnes už je temno. Pozri sa, jak sa zachmurila obloha, už to konečne to teda dal pán Božko najavo, že teda nie je spokojný s voľbami našimi. Čiže alebo počkaj, alebo to nám poslali z Afriky, ten z piesok, nie? Alebo
jak to je? Hej.
Ale ja som sa, ako, keď to prvýkrát sem prišlo pred tým týždňom či dvoma, tento akože ten sahársky piesok, alebo zároveň teda nejakí ľudia tvrdili, že to sypú z lietadiel, ale a že aké to je zlé, ale včera v správach povedali, že to je v podstate pre našu pôdu dobré, že to nejak oživuje, proste nejak to ale kultivuje to, našu pôdu, vieš, tak ale chvála, vieš, možno hej, chvála Bohu.
Ale v tých našich médiách sa za každým sa začalo, ježiš, a teraz piesok, ale to tu bolo, ako keby sa to stalo prvýkrát, to tu už bolo mnohokrát, je to úplne bežný jav, ako keby to bolo prvýkrát a nikdy sa nič také nestalo.
A tak v médiách je také, že chvíľu bolo mlieko výborné, potom mlieko nebolo dobré. Potom zase dobre, potom vajíčka by sa nemali toľko jesť a už teraz zase je dobre, keď sa jedia vajíčka. Potom si pamätám obdobie, keď domáca masť, ktorú milujem na chlebe a s cibulou, nie je zdravá. Potom sa zistil, že predsa len ju treba jesť, lebo má svoje proste aj zdravé nejaké...
Ale vždy sú za tým korporáty, toto mám, si ukradiem od Draxlera. Korporáty si napríklad skryto objednávali vedecké štúdie, ktoré sa niekedy viac, niekedy menej maskovali ako nezávislé. A tak
to je hoax, to je určite hoax.
Do všeobecného neverím. Obsahu. Napríklad presvedčenie, že raňajky sú najdôležitejšie jedlo dňa. Tak to pustila do obehu ako výsledok údajnej vedeckej štúdie firma vyrábajúca konflexy. A to je naozaj len jeden maličký príklad, ako to roky fungovalo. Dielo a deje sa to najmä v USA.
Tak to nefunguje napríklad na moju ženu, lebo tá si dá akurát jedno latte ráno, k tomu dve cigarety. A prvé jedlo začne jesť okolo 11. po 12. Keď teda vydá, keď nevydá, tak začne zúriť po 12. A čím neskôršie je, tak tým väčšia zloba je v nej tým pádom.
Čiže, ale to boli, vieš, tie kampane, že vajíčka sú zdravé, potom neboli zdravé, lebo cholesterol, potom jablká sú zdravé, potom zase neboli zdravé, podľa toho, čo bolo treba predať. Hej? Čiže korporáty si robili takéto kampane. Dokonca v 50 rokoch prebehli veľké výskumy v Amerike, že teda fajčenie je zdravé. Málo kto vie, alebo sa vôbec o to zaujíma. My znovu to vidíme, že sa zaujíma o to, že v 30., 20., 30. rokoch minulého storočia sa kokain alebo heroín, normálne sa to predpisovalo v lekárniach proti hystérii, proti depresiám. No a to bolo fajn, nie?
No, možno by sa teraz keď tak hovoríš, tak, mám taký pocit, že možno v nedeľu ráno mali začať predpisovať nejaké dávky ľuďom, ktorí potrebovali sa ukludniť, pretože naozaj... To, čo teraz vidím a čítam, teda vďaka... Ja zase ďakujem pánu Bohu, že existuje internet a že existuje Facebook, musím povedať. Ja na to nenadávam, lebo tým pádom vidím zmyšľanie veľa ľudí, ktorí tam sa opúšťajú, by som to nazval, alebo vypúšťajú svoje nejaké základné myšlienky, ktoré by ti inak tvárou tvár možno zapreli alebo vôbec ani nepovedali pre isté, lebo by sa možno bali, že dostanú po hube. Ale proste tam je to dobré. Čiže to, čo sa deje od nedele rána, ty bláho, akože ja sa teším, ja som teda podporovateľ úplne od začiatku, odkedy existuje, ešte ako prvýkrát, keď bol premiérom pán Pellegrini, tak ja som jeho naozaj veľký podporovateľ a fanúšik. Aj dodnes mi to ostalo a dúfam, že mi to aj vydrží. Veľmi by som bol nerad, keby som sa sklamal v ňom, ale...
Veriť politikovi.
Ale dobre, to není... Ja pozerám, čo robí, čo hovorí, čo koná a dúfam, že teda, že to pôjde tým smerom, ako si to teda predstavujem. Ja viem, že to nie je na 100%, ani pán Pellegrini nie je Ježiš Kristus, ani Mesiáš, ani nikto.
To je Šimečka.
To neviem. Toto nechcem až tak riešiť. Proste, ale každý je človek s nejakými svojimi chybami a s dobrými a zlými vlastnosťami. Ide o to, ako dokáže pretaviť svoje tie dobré vlastnosti v prospech nielen seba, ale možno, že aj...
Tak podľa toho, ako sa správa, toto ty predpokladáš teda, že bude ako dobrý prezident. Mne zase mama vravievala...
Nie,
mama vravievala, že predpoklady sú matky všetkých sklamaní, tak neviem, kto má pravdu, uvidíme.
Tak veď uvidíme, že pozri sa, určite sa nestane všetko, čo slúbil, lebo to sa nedá, alebo nie, že slúbil všetko toho, čo hovoril, to nikdy nejde. To ako nedokáže nikto, ani všetky tie strany, ktoré majú tú predvolebnú retoriku, že chcú toto spraviť a nakoniec, ak majú to šťastie, že sa dostanú do vlády, tak musia stále ešte urobiť to, že keďže okrem Smeru v roku 2012, ktorý mal tuším aj ústavnú väčšinu v parlamente, sa ešte nikdy nikomu nepodarilo získať takú väčšinu, aby si naozaj všetci mohli robiť, čo chcú, teda tá jedna strana, čiže musia sa dohodnúť s ďalšími, čiže už tam je prvé oklieštenie ich nejakých predvolebných sľubov a vízií. A to je len akože naozaj technické alebo faktické obmedzenie. Ale potom, kde je ešte to, že by sme to aj mohli spraviť, čo hovoríme, ale neurobíme to, lebo sme debili, alebo neviem čo proste.
Ale čo sa týka, ak ty ako muzikant, ty si jeden z mála, ktorý sa pohyboval v tej politike, aspoň regionálnej, aj počas doby Matovičovho besnenia. Si sa nahlas vyjadroval. Vidíš, tuto Attila Vek vyjadril verejne podporu pod Pellegrinimu a už mu zrušili zmluvu reklamnú od Renaultu, aj keď teda v zmluve nebolo, že sa nemá vyjadrovať politicky. Čili mu to. Nebal si sa, že ty ako muzikant, lebo to je gro, čo ťa živí, že ty ako muzikant...
Ja som sa nebal, pretože ja už som nevolaný. Nebal som sa, lebo ja už som na to dávno doplatil. Ja som si to všimol, robím si záznamy, že teda normálne, že kedy hrám, za koľko a tak, a mám to tam normálne po mesiacoch, po rokoch. A v tom už v roku 2010, keď som sa stal mestským poslancom, podotýkam za pravicovú stranu SAS, čiže som v tej bubline tých dobrých bol vtedy ešte, tak už v tom momente mi začalo padať hrania nejaké. Vieš, ja ako muzikant hrám, poviem ti, kde všade. Hráš koncerty nejaké festivály, hráš súkromné akcie, narodeniny, párty, to robia všetci.
Firemné
akcie. Hráš v krčme a tak ďalej a tak ďalej. A to dokopy ti spraví určitý počet koncertov. My sme mali svojho času veľa, veľa rokov, možno 10-15 rokov sme tak hrali, že sme hrali v podstate priemere plus minus trikrát do týždňa Slovensko, Čechy, sem tam Rakúsko a tak, čo bolo strašné množstvo hrania a ja som sa ale z neho tešil a dodnes by som tak chcel fungovať. Ale v tom roku 2010, ak sa toto stalo, že som sa stal mestským poslancom, tak odtedy som začal cítiť taký nenápadný odliv a poviem ti na to príklad. To bolo nejakom 11., 12. roku a ešte stále som bol na tej pravej strane spektra politického so svojimi názormi.
Na tej svetlej hranici.
Áno.
Nie v polnočnom kráľovstve.
Môžeš to aj takto nazvať.
Zemne kráľa Miloslava. Áno.
A zavolal mi kamarát, ktorý mal takú kapelu, kamarát Bubení, ktorý ale je pomerne veľký, alebo bol vtedy veľký manažer v nejakej veľkej firme a toto bola jeho záľuba. A on si spravil takú kapelu, kde vlastne nejaké 7-8 členná kapela, kde polka tých muzikantov boli originál muzikanti, naozajstní, a polka ďalší traja, štyria boli vlastne takí ako on, to znamená podnikatelia, veľkí podnikatelia, ktorí si chodili iba ako hobby zahrať. Tá kapela nehrala nejak veľa, hrala prevzaté pesničky všelijaké, ale napriek tomu proste, aj keď málo sa hralo, tak tí podnikatelia nie vždy mohli, pretože to boli veľmi rozbehnutí známi ľudia. A on by zavolal, že počúvaj, že čak ty hráš na basu, že nezaskočil by si za toho za jedno veľmi, veľmi, veľmi známeho človeka. A že keď ho nemôžeš, či by si bol ochotný si ísť zahrať. A ja som, že čo by nie. Samozrejme, pošli mi repertoár, ja sa ho naučím, poslal mi pesničky, ja som sa ich naučil. A keď som sa ich naučil, tak mi volá to za pár týždňov, že vieš čo, Marian, že nehnevaj sa, ale my sme mali skúšku s kapelou a sme sa rozprávali o tom a že predsa len teda, že ťa nezoberieme, pretože ty si politicky činný. Nie, že pravičer, ľavičer, ty si proste politicky činný a to by asi nerobilo dobrotu, keby si bol s nami na tom pódiu. Mňa to tedy tak nasralo, poviem doslova, nepoviem naštvalo, poviem nasralo, a mu hovorím, že počúvaj, tak ja som išiel do politiky naozaj preto, aby som sa snažil riešiť nejaké problémy, ktoré štvú mňa, ktoré štvú ľudí okolo mňa a podobne. Som pravičiar, vtedy som ešte bol, som pravičiar, vy ste pravicovo založení všetci tam a vy mi poviete, že kvôli tomu, že som pravičiar, alebo kvôli, že som politicky činný, tak ja nemôžem s vami hrať a to ešte nie som ani spevák tej kapele. Ja stojím tam v tej kapele, by som stál vzadu, bez mikrofónu a hral by som na basu. Ja ani v normálnej kapele, keď hrám zábavy teda a hrám party, tak neriešim svoje politické nejaké proslovy. Snáď, keď občas za 100 rokov vystúpim z kapelou Greg Sabbath, kde sa hrajú vlastné skladby, tak tam poviem proste niekedy niečo politické, ale ináč sa tomu vyhýbam, ja to tam nepletiem dokopy. Takže akože som mu naložil jak svini do hrantu, akože ale v dobrom. A on bol natoľko seriózny, že sa ani neurazil, ani nič. Prehodnotili to a potom mi zavolal za pár dní, že vieš čo, že mal si pravdu, že je to blbosť. No a tak som si s ním občas párkrát zahral. Nebolo to nejaké veľké hranie, ale že fajn. Čiže to ti hovorím ako ilustráciu, ako ľudia rozmýšľajú, dokonca aj keď si na tej istej strane brehu. Rozumieš ma? A teraz skôr, čo je to ďalej? A teraz takto. Čiže vtedy som bol akože pravičiar a vtedy mi a začal...
A toto sa ti môže stať iba na tej strane brehu.
Nie. Pozor, pozor, pozor. Pokračujem ďalej a ešte na tej istej strane brehu, lebo mi začali ma prestať volať nejakí ľudia, ktorí ma pravidelne volávali. A keď som sa pýtal, že chlapi, čo je? On že vie, že ty, my podporujeme Smer a podobne a Fica a ty proste si na tej druhej strane a niekedy na ňo nadávaš. Nahlas a tak. A my proste s nimi máme, ani to nemuseli byť smeráci alebo členovia Smeru, ale proste báli sa, lebo mali cez nich nejaký biznis a báli sa, aby proste o ňo neprišli. Čiže ma nezavolali.
Adrianko, ty musíš ako moderátor politicky okamžite zasiahnuť. Strana Smer rozdávala nejaký biznis niekomu?
Nie, no však nie, počkaj, nie, to sú však normálne sú veci proste.
A ako, čo, dobre som počul, že niekto, však, niekto mal biznis cez politickú stranu?
No každý má... Nie, dobre, prepáč, zle som to možno povedal.
A určite si to povedal.
Počkaj, vtedy bola pri moci politická strana Smer a jej nejakí ďalší spolupartiáci a proste to znamená, oni určovali čo sa bude stavať a jedno s druhým, proste nejaké cesty. A
kam pôjdu moje peniaze, hej? Áno.
Čiže vieš, čiže ty už ako podnikateľ, už keď sa ideš uchádzať o nejaké takéto zakázky, tak predsa nechceš, aby na tebe utkvel ani tieň podozrenia, že si...
A ja vôbec som si myslel, že tie zakázky vyhrávajú najlepšie, najlacnejšie, najefektívnejšie.
Áno, dobre.
A to
dobre,
som si myslel, ale tak...
Počkaj, ale ja pôjdem pokračovať vo svojej vlastnej anabáze. No a to sa mi postupne stalo... A čoraz menej som toho mal, ako ešte stále sa s tým dokážem nejakým spôsobom uživiť, ale je to teda, to není možno ani tretina toho, čo som mal predtým, možno ani ešte viac, ešte furt niekde hrám, chvála Pánu Bohu, a ľudia, ktorí neriešia politiku, ale riešia, že sa im to páči, ako spievam, alebo akú zábavu im viem spraviť, tak si ma volajú, že máme niekoľko kapiel, ktoré fungujú, to je Modus Memory, spomienka na Modus, kde som hral takedy, kde hráme len modusácké hity, máme tam aj výbornú speváčku alebo speváčky, ktoré sa striedajú, že vieme zahrať z obdobia modusu aj význanie a podobne, plus mám s Henrym Tóthom takú rokovú kapelu, kde hráme všelijaké AC/DC, Deep Purple, Hozičov, to sa volá GT projekt, Greg Satot projekt, aj s Bubeníkom, plus ešte máme či s Henrym alebo s niekým také akustické duo až trio, kde sa tiež hrajú takéto všelijaké veci. A to našťastie, chvála Bohu, funguje. No ale vrátim sa k tomu, že postupne sa dostali do roku 20, keď vyhral Matovič. A ja som to Matoviča sledoval, odkedy sa dostal do politiky, žiaľ Bohu, vďaka Sulíkovi. A posledný jeho, aký taký počin, ktorý som kladne kvitoval, kladne, bolo, keď, ak sa pamätáte, keď sa postavil autom na prechod v Bratislave, zaparkoval, úplne nezmyselne, aby vyvolal ten rozruch, že on je poslanec a on môže. A tým chcel preukázať na to, že poslanci majú zbytočné výhody, ktoré treba zrušiť. Aj sa to zrušilo v podstate potom tieto, že ho nemôžu pokutovať a podobne, teda poslanca. Že to bolo posledné, čo sa mi od neho páčilo. A potom postupne som zistil, že toto je čistá katastrofa. A ešte stále som mu dával, teraz sa vyzerá, keby som ja nejaký hrozný tuto frajer alebo čo, ale sám pre seba som mu dával takú šancu, keď sa stal premiérom, čo som síce nechcel, ale tak som si hovoril, že tak snáď sa teraz opamätá a zistí, že má zodpovednosť za túto krajinu, tak sa začne chovať racionálne. No lenže žiaľ Bohu pokračoval a ešte sa to zhoršilo v tom celom, čo tu robil. A ja som sa začal veľmi nahlas voči nemu vyhraňovať. No a vtedy som došiel, dámy a páni, o niekoľko svojich kamarátov, ktorými sa poznám 30 rokov, 40 rokov, ktorí mi začali písať, že neblbni, nehovor toto proti nemu, lebo však potom tým pádom ty vlastne bojuješ za návrat Fica a niečo všetko, chlapci, ale robí úplne idiotiny. No a potom to, naozaj sme sa rozkmotrili, ale nie, že by som sa ja s nimi rozkmotril, oni sa odmlčali, dokonca keď som sa im pokúšal dovolať, tak im povedal, že nevolaj mi, prosím ťa, nechcem sa s teho stretávať, dobre, nechceš, nevadí, no tak mrzí ma to, nie, že nevadí, niektorí ľudia mi dodnes mi to leží na srdci a mrzí ma to. Naozaj ma to mrzí, lebo som ich mal rád a ich mám rád doteraz. Proste, ale nedá sa s tým kývať.
Väčší,
tak, jak ja mám 65 rokov, oni majú tiež 65, 67. Sú to starí chlapi, ktorí asi sú zatvrdení alebo niečo, už si s tým nepomôžem, že došiel som nejakých kamarátov. Aj napriek tomu, že sa ukázalo v podstate pri tom Matovičovi, že som mal pravdu. Na druhej strane, dnes, keď si to pozrieš spätne, tak si hovorí, že chvála Pánu Bohu za Matoviča.
Lebo aj my si tak hovoríme.
Lebo keby ten Matovič tam neskočil do tých volieb v roku 20 ako taká chyba v systéme, tak by naozaj tam boli progresívci už vtedy a ich partia, ktorí by sa síce chovali tak, že by sa nám to nepáčilo možno,
bol by ešte horší,
ale možno by to nevyzeralo až tak debilne ako v blázinci a predsa len by nestratili toľko hlasov a toho Fica by nedokázali tak prebrať životu. Lebo ten Matovič v podstate nerobil nič iné, iba normálne bol si niekde nabrať za kýbel živej vody a lial to na tú mŕtvolu toho Fica lial, až kým ten Fico proste vstal, zblkol oheň a vyletel vták Fénix. A vďaka tomu...
Niekto by si mohol myslieť, že to bol plán.
A vďaka tomu teda sa tu vlastne zjavil v takej celkovej verejnosti aj Peter Pellegrini, za čo som v podstate vďačný tým tej protistrane.
Neboj sa, ja ti budem volať aj naďalej.
By som to povedal. A teším sa z toho proste a dúfam, že to bude asi najlepší prezident, do ktorého sme tu teraz mali, pretože ja som doteraz mal na všetkých prezidentov relatívne dosť negatívny názor. Lebo hoci ako keď si to spomenieme...
Až na súčasnú prezidentku, predpokladám.
Počkaj, tam mám dvakrát ešte väčší negatívny, ale nebudem na ňu nadávať, ja to nemám rád, keď sa akože ja nadávam rád súkromí na kadečo a vyletím, ale proste naozaj si nemyslím, že sa to patrí verejne proste vyjadrovať teda nejakými pejoratívnymi...
Ja ti poviem tak, lepšiu prezidentku sme nemali. To je môj názor. A stojím
áno,
si za
nej.
Dobre, chalani, tak a ja teraz ešte dokončím. Čiže prvý prezident Kováč, ktorý bol vlastne Mečiarov človek, len vďaka nejakým zmatkom začal proste počne bojovať, tak sa tak, ako keby nazvem to, že očistil. Potom bol Rudolf Schuster, ktorý z dnešného pohľadu doteraz mi vychádza tým pádom ako najlepší prezident, ktorý sme mali, pretože mal naozaj dobré kontakty medzinárodné, bol relatívne uznávaný aj v zahraničí a viedol to tu celkom slušným spôsobom. Potom bol pán Gašparovič, ku ktorému mám veľmi zvláštny vzťah, pretože celú tú dobu, kým bol on prezidentom, tak som o ňom furt čítal len posmešky, proste a v podstate som im aj tak posmešky plus nejaké dehonestujúce články a mal som k nemu naozaj ako zlý vzťah, môj osobný, ale v dnešnej dobe, keď si uvedomím, že už vtedy vlastne, čo robili noviny, keď to, čo robia dnes, robili už vtedy, tak som si to naozaj prehodnotil a keď som sa s ním párkrát stretol, tak som zistil, že to je naozaj jeden veľmi rozumný človek. A ja mám k nemu ešte takú spomienku, že on ma učil takedy. On si to asi nebude pamätať, ale ja som chodil na právnickú fakultu, ktorú som kupodivu aj skončil v roku 83. A v jednom, myslím, že to bol prvý alebo druhý ročník, ma pán Gašparovič tedy učil normálne. Proste.
Poviem ti jednu vec, to, čo tie médiá vytvárali o ňom, my sme ho mali kedy? V Lani, pred Vlani, Adrian? Ten človek, koľko má rokov? Nejaký 80 budeme?
Počúvať. Mal 81, hej.
Ten má tak ostrú tú myseľ, že 20-ročné by mu mohli zavidieť.
Teraz som sa stretol v sobotu v noci teda na volebnom štábe Petra Pellegriniho a z nejakých pár slov sme prehodili a naozaj to není ten zlaknutý deduško Biden, ktorý nevie, kde je. Proste to je naozaj jeden seriózny starý pán, ktorý vie, čo sa deje, vie porozprávať, proste nepomýli sa a podobne. Dobre, to bol Gašparovič, no a potom a títo traja mi nazvem to pasovali do takého vzorca, ktorý ja mám takú predstavu, že odkiaľ, ako sa má niekto stať prezidentom, proste, že zažiješ rozličné funkcie štátne, postupne ich kráčaš po tom rebríku a ten posledný najvyšší šteblík je to prezidentstvo, alebo si po prípade niekde nejaký najvyšší sudca, alebo proste si niekde viditeľný a tak sa potom staneš tým prezidentom. No a teraz prišiel odrazu Andrej Kiska, ktorom som dodnes poriadne nepochopil, iba teda tiež čo postupne čo čítam a podobne. Rok pred tými voľbami ako muzikant jazdím po Slovensku veľa, sa začali zjavovať húfne obrovské billboardy, obrovské množstvo billboardov s nejakým Kiskom, ktoré sa vylepovali práve preto, aby sme si vôbec uvedomili, že existuje nejaký Kiska. Ešte, že kto je, toto ešte bolo ďaleko. Potom sa vymyslel nejaký príbeh o tom dobrom anielovi. Proste bolo potrebné urobiť nejaký pozitívny PR tomu človeku. No a potom prišli voľby, kde ten človek vyhral naozaj len vďaka tomu, že proti nemu kandidoval Fico. Lebo to bola zase len voľba proti Ficovi, si myslím. Ja si myslím, že ten človek nemal byť vôbec prezidentom. Nie preto, že by som chcel, aby tam bol Fico prezidentom, ale preto, že ten človek si to vôbec nezaslúžil. On tam nemal čo hľadať. To bol jeden podnikateľ, ktorý si to vlastne kúpil nejakým spôsobom. Nemal s tým žiadne skúsenosti. A tak sme s ním aj dopadli, ak to bolo celé nezmyselné jeho prezidentovanie, kde horko ťažko nejaké 2-3 dni vydržal v úrade, potom utekal domov. Proste a podobne.
Neutekal, letel mojim lietadlom za moje peniaze.
Nie, mojim, nie tvojim. Moje.
Chlapci, ukludníme
to
sa.
Bolo aj to moje, hej?
Dobre, tak moje. Naše.
Sa ukludníme. Hey.
No a potom dojdem teda pani prezidentke Čaputovej, ktorá je sympatická, milá pani, ale takisto podľa mňa nemala právo sa stať prezidentkou. Ja viem, že niekto mi povie, že sa mu páči ten príbeh, že vlastne z nuly prezident, a teraz to nemyslím tú nulu pejoratívne, ale proste z neznámej osoby sa stane prezident, ale proste naozaj, aby nejaká úradnička z Pezinka sa stala prezidentkou, lebo niekto ukáže, že ty budeš dobrý typ, ešte ženu sme nemali, si sympatická, vieš dobre hovoriť, to je pravda, to musíte uznať, že ona rozprávať vie. Hamba to nie je naozaj.
No ako forma fajn, obsah.
Áno, ale veď práve tam je ten problém. Čiže pre mňa je to veľký problém. Čiže dnešná voľba, alebo teda sobotnejšia voľba bola podľa mňa veľmi dobrá pre mňa a logická, ale aj obaja kandidáti mali podľa môjho súkromného vzorca, to nazvem, právo na to, aby kandidovali za prezidenta, lebo aj ten Korčok má za sebou nejakú minulosť v diplomatických službách a proste v štátnych službách. A tiež má to svoju logiku, že by sa mohol aj on stať prezidentom. Našťastie pre mňa sa nestal ním a stal sa ním Peter Pellegrini, ktorý naozaj na rozdiel od Korčoka bol veľmi konzistentný vo svojom postoji, vo svojich názoroch celoživotne, pretože nastúpil do tej politiky ako úplne mladý človek, ako základ, ako nejaký obyčajný člen Smeru a postupne sa dostával vyššie a vyššie, až sa stal prezidentom a tak by to malo byť.
Ideme si zahrať, páni.
Aby si mohli rozprávať niečo aj vy.
My na to si tu, aby si rozprával. Ty čo my? My sa nakecáme to. A ľudia chcú počuť tvoje názory. Naše poznajú a my ich môžeme len okomentovať. A teraz v tejto chvíli prichádza ten čas, kedy zmlknú naše hlasy, pretože prichádza hudobná prestávka.
No, teraz Marianové názory vymeníme za jeho pesničky.
No.
Nezbavíte sa ani cez prestávku.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, Norbert.
Dobré ráno.
Nejak to sekalo, preto som ti písal.
Nič nevidím.
No, a už ideme do ETR.
Marián Grexa, hosťom v štúdiu Juh dnes. Jeden z mála muzikantov, ktorý sa k tej svojej politickej orientácii prizná, postrácal kopec kamarátov. Ale to si myslím, že to nie je len tou politikou, ale aj tým, čo sa tu dialo za posledné 4 roky, kedy vysloviť svoj názor, ten iný, bolo rovné sociálnej samovražde.
No dobre, ale je teraz otázka, tí ľudia sa boja? Boja sa nejakým spôsobom prehovoriť? Alebo sú presvedčení? Lebo to je veľký rozdiel.
Nie, sú aj takí, aj takí. Počúvaj, lebo ja mám kopec známych, alebo kamarátov, aj medzi muzikantami, medzi hercami, ktorí mi súkromne napíšu, že ty kokos, dobre si povedal a súhlasím s tebou, to isté si myslím aj ja, ale vieš, nemôžem to povedať, lebo točím seriál, alebo hrám tam a tam a došiel by som o to. No, o živobytie, čože tragédia.
A ja som myslel, že máme demokraciu na Slovensku.
A demokracia neexistuje v podstate svojím spôsobom v niektorých veciach. Vieš, najväčšia sranda je, keď títo liberáli rozprávajú, ako sa tu ničí demokracia a podobne. A pritom oni si mohli otvárať hubu, koľko chceli, demonstrácie, všetko. Čo už je väčší znak demokracie, ako to, že si to mohli dovoliť. Lebo ako ja hovorím, že veľmi zle sa rozpráva vlastný názor z rozbitej papule, ktorú im nikto nerozbil, ani nikto nikomu, čiže tu sa nediali naozaj za toho Smeru, mohol si hocičo na nich povedať, ale nemohol si na ten Smer povedať, že by ti bránili povedať svoj názor, alebo že by perzekovali nejakých novinárov, alebo nejakých ľudí, ktorí proste boli proti nemu. Však ja sám som vtedy, ja mám dva také zážitky proti Ficovské, by som to nazval. Jedno z toho bolo, že som vlastne ešte v rámci Sasky sme odtiahli také vyše metrové, také plastové prasa červené na kolečkách na úrad vlády ako dar Ficovi. A potom dokonca som šoferoval auto, obsel som v aute, za ktorým sme ťahali veľký billboard s takým fakerom, tiež proti Ficovským. Dnes by som to už neurobil, musím povedať. Nie preto, že by som sa bál teraz Roberta Fica, ale proste to, že tí, kvôli ktorým som to vlastne urobil, sa ukázali ako absolútni babráci amatéri. Proste aj ich politika, ale to nie je tak podstatné, ale ľudia, čo sa dostali k tomu, aby vládli v tomto štáte, aby riadili tento štát, som zistil, že ho riadiť nevedia. Proste, že proste táto pravica doteraz ukázala ešte začas Dzurindu a Mikloša, ešte niektoré také veci boli, akože dostali sme sa do EÚ, žiaľ Bohu, tá EÚ tiež už nie je taká, ako sme si predstavovali také na začiatku, dostali sme sa do NATO, čo tiež nie je také, ako tiež to už dneska podľa mňa nie je obranný pakt. A teraz nehovorím, že sme odtiaľ vystúpili, aby ja si osobne myslím, že tam treba ostať aj hlavne v EÚ a skúsiť ju zmeniť. Skúsiť zmeniť na naozaj spoločenstvo európskych národov, ktoré proste chce spolu vychádzať nejakým spôsobom, uľahčovať svojim obyvateľom život, zrušiť teda tie hranice, aby zbytočne neboli nejaké zbytočné prekážky pre podnikanie, pre vôbec ako život ako taký. Na to by to malo byť dobre a nie, aby sme dostávali, lebo si myslím, že my sme aspoň tí starší Slováci, aj Češi, aj všetci, ktorí zažili socializmus a RVHP a neviem čo všetko, tak my sme na to veľmi hákliví, aby nám odniekal z cudziny chodili nejaké príkazy, aké krivé majú byť uhorky, alebo teraz som to už prehnal, samozrejme, alebo vôbec potom to nezmysly. Takéto nezmysly.
Áno, len z tej Európskej únie sa stáva niečo, čo minimálne ľudia vo východnej Európe dvíhajú obočie. Áno, lebo tá západná tzv. Demokracia alebo ľudia v tej západnej demokracii, to, čo sme zažili my, oni to nezažili. Oni dôverovali, či už politikom, novinárom, médiám, dôverovali, nevedeli si predstaviť, že by im niekto mohol klamať, alebo že by mohol niekto ich chcieť oberať o slobodu. Ale myslím si, že aj v tých západných krajinách už začínajú chápať, že to nie je to.
No lebo začína to pripomínať, vieš, to, čo my, s čím my sme celkom familiárni. Preto to je. Začína to pripomínať bývalý režim.
No, RVHP a podobne. Ono všade bolo aj dobre, aj zle, ale proste toto nie je v poriadku. A teraz budem ja politicky a môžeš. Teraz ja si prihrejem polievočku, neviem síce u koho, ale to je jedno. Si myslím, že tak ako doteraz viac menej Slováci kašľali na eurovoľby, že tam bola asi najnižšia účasť, čo si pamätám vôbec, zisky zo všetkých volieb, tak si uvedomte, vážení, všetci, čo to počúvate, že teraz budú strašne dôležité. Strašne dôležité, koho my tam pošleme. Napriek tomu, že pokiaľ viem, tuším, 15 ľudí sa tam môže dostať. 15.
Dvoch krúžkuješ.
A každý z nás môže krúžkovať dvoch. Čiže je to, ja viem, že tých 15 ľudí neurobí nejakú veľkú dieru v tom europarlamente, kde je vyše 500 poslancov.
Vieš, čo by ma zaujímalo? Kto je ten druhý, koho ty budeš krúžkovať?
A kto je prvý? Nie, kto je podľa teba prvý?
No ty nie.
Ja nie. Ja nekandidujem vôbec, ja nemám tieto
ja
ambície.
Ja som myslel, že ideš do Europarlamenta.
Ty! V živote nikdy.
Zase zlé informácie mám, Adrianko.
Kruškovať ľudí samozrejme z hlasu, ale to chcem povedať, že napriek tomu, že tých 15 ľudí je kvapka v mori pri tých cez 500 poslancov, je aj tak dôležité, aby väčšina, aspoň väčšina z tých 15 boli tak nastavení, ako si to predstavujem momentálne my. To znamená, že nebudú pritakávať, nebudú nás osočovať proste niekde v zahraničí, nebudú sa snažiť nám vybaviť nejaké tresty za to, že sme si volili to, čo sme si volili a podobne. Čiže to je veľmi dôležité. No a samozrejme, budeme sa len modliť, aby aj v ďalších štátoch sa dostali podobne zmýšľajúci ľudia, pronárodne zmýšľajúci. Ja nepotrebujem, aby nejaký nemecký poslanec alebo nejaký francúzsky alebo rumunský myslel veľmi na Slováka. Nech myslí na seba. Na seba a na... Teda na nie, to som zle povedal, lebo keď myslíš na seba iba, tak za nejaké úplatky alebo neviem čo, za nejaký benefit pre seba zradíš aj vlastný štát. Nie, nech myslí na vlastný štát, aby ľuďom bolo dobre. Lebo ja mám taký pocit, že... A teraz sa už veľmi ďaleko siahnem a nie som teda ani politológ, ani nejaký kovaný v zahraničnej politike a vychádzam len z toho, čo čítam a čítam aj mainstream, aj alternatívne médiá, sa snažím čítať. Ale vychádza mi to, že ako keby vo väčšine západných štátov, v čele tých štátov stáli, vo väčšine z nich stáli vlastizradcovia. Lebo ja mám pocit, že robia presne to, čo ničí ich vlastný štát. A zároveň aj celú Európsku úniu. Čiže musíme si veľmi držať palce a snažiť sa aspoň našim malým pričinením, aby sa do toho Európarlamentu dostali ľudia, ktorí naozaj cítia so svojím vlastným národom a chcú mu čo najlepšie.
Mm-hmm. A viem, na akom aute si prišiel, tak sa ťa musím opýtať.
Prišiel, ale tak to povedzme.
Však to
prišiel som na Citroën Jumpy, francúzske auto, ktoré má... Počkaj.
Ja poviem, čo nemá. Nemá zelenú značku.
Nemá zelenú značku, ale má 16 rokov, má najazdených 554 tisíc kilometrov, ale furt ide, musím povedať. Povozilo ma krížom krážom po celej republike veľa, veľa s bubnami, s gitarami, s Henrym, so speváčkami našimi, so psami, proste všetko.
Hej, ja, to ja som vedel, prečo kladiem tú otázku. Čo ty a Green Deal, keď už sme pri tom?
No, podľa toho, čo považujeme za Green Deal, ale proste to, čo sa z neho stalo teraz, také to vo všeobecnosti, sú tam aj niektoré drobnosti, ktoré sú dobré. Ako naozaj si myslím, že by sme mali tie plasty separovať, ale nie tak, že ja ich separujem a potom ich olo nasype do jedného veľkého spoločného zásobníka. Ale o to by sme sa mali snažiť samozrejme po celej zeme guli, ale proste takéto násilnosti, kde si Európsky parlament vymyslí, že v roku 35 už by nemali vlastne sa vyrábať a predávať naftové a proste teda benzínové autá a už iba elektrické, keď vidíme čoraz viac a viac dôkazov napríklad, že tie elektrické autá sú úplne nezmysel, že v podstate ani to, čo s tým pôvodne prišli, že tá uhlíková stopa, alebo čo, ani tá není menšia od tých motorov benzínových alebo naftových. Okrem toho sú oveľa poruchovejšie a plus proste sú, nie sú vôbec praktické. Nebudem hovoriť, ja som si požičal raz elektrické auto a za dve hodiny som pre istotu vrátil, lebo som sa bál, že nedôjdem tam, kde chcem prísť proste. A to je jedno, proste je to naozaj, videl som raz takú grafiku, to nazvem, celého sveta, mapa sveta to bola, a kde všade sa rieši Green Deal? Green Deal sa rieši len v Európe. Hej? Bol to nakreslený farbou a to bol taký malý smiešný kúsok zeme oproti celej zemeguli, čo my tu chceme proste riešiť, že to bolo jak plúvnutie, proste moje plúvnutie do bazéna nejakého a popri tom, teda keď chceme byť tí naozaj tí, akože strážiť si tú prírodu všetko, tak si zničíme iné veci oveľa viac, proste ten osoch je oveľa menší ako ten prúser, ktorý si s tým vyrobíme. Buďme slušní voči prírode a snažme sa, ale nie týmto spôsobom. Toto, čo sa teraz deje zase posledné roky, je zase to preháňanie. Brutálne, to slovo preháňanie je ešte slabá vec. Proste to je taký nátlak, že sa človek nemôže nič iné len vzopreť, už len automaticky prirodzene.
No, máme tu veterné elektrárne, chceme stavať slnečné elektrárne, len keď nebude fúchať vietor, tak sme asi v pečku. Ale dobre, ale teraz mi vysvetli, ty si starší, múdrejší, ideme stavať veterné elektrárne. To už nie je envirozáťaž, kde sa budujú veľké betónové základy, lebo to musíš udržať. Má to 200 metrov, tie najväčšie. Tie vrtule sa vyrábajú z materiálu, ktorý sa nedá recyklovať. Tá veterná elektrárne tu nebude večne. Nedajú sa, zatiaľ nemajú dokonca vyriešené ani recyklovanie batérií z elektrických aut. Nemajú to vyriešené. Keď chceš vymeniť, stojí to Mailand, môžeš rovno kúpiť nové auto. Nepríde ti to protichodné? Napríklad Nemci, zrušíme si jadrové elektrárne a rozbehneme... No,
toto je tá blbosť, lebo akože vieš, lebo však my tu bývame teda pri tej Bratislave a keď idem nakupovať do Kidze, tak vidím, dakedy tam nebolo nič a postupne začali pribúdať 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, dneska už sú stovky tých veterných elektrární alebo teda tých vrtul tuto nastavané, lebo tu dobre fúka na tomto našom juhu by som to nazval, alebo teda neviem, čo to je, západojuh. Ale ja si myslím, že nech sú veterné elektrárne, ale nie iba. Nech sú iba ako doplnok. Ako doplnok niečoho. A zatiaľ mi stále vychádza najlepšie jadro. To znamená atomové elektrárne. Však ako dodnes som nepochopil a strašne by som chcel vidieť domysle človeka v tom Nemecku, ktorý zakázal, ktorý vypli si vlastné atomové elektrárne. Predtým si vypli uholné a teraz zistili, že však není dosť elektriky, elektriku potrebujeme, no tak zapneme naspäť hnedouholné elektrárne, ktoré vyrábajú brutálne uhlíkovú stopu, ale neviem, čo by som to nazval, nie som odborník, však to je celé, to je debilizmus. Čiže chvála Bohu, že my tu máme nejaké elektrárne atomové, už dve, ktoré celkom dobre fungujú a bodaj by sme mali aj tri možno, keby nám gro elektriky vyrábali naozaj atomové elektrárne, Plus môžeme si doplniť treba z nekaj na nejakých riečkach, alebo čo sú aj takéto vodné elektrárne, všetko, ako, ale už iba ako doplnok. Samozrejme, áno, hnedouholná elektrárne už je za Zenitom a vôbec všetkým, čiže nech sa to vypne postupne, ale nevypínajme si to tak, aby sme si museli tú elektrínu kupovať. A v tom momente mi prichádza na um ďalší debilizmus, s ktorým sme súhlasili, a nielen naša krajina, ale neviem, asi viaceré krajiny, že my tu máme dostatok elektriky, nie že pre našu krajinu, ale ešte, že to môžeme vyvážať, ale my nevyvezieme iba to, čo nepotrebujeme pre seba. Nie. Za normálnej okolnosti vyrobíš 100 kW elektriky, tento štát potrebuje 60 kW elektriky, tak to necháš tu, predáš to za nejaké výrobné náklady plus trošku k tomu, malinko k tomu, aby ľudia nemuseli platiť obrovské prachy, a tých 40 kW predáš do zahraničia. Nie, u nás predáme 100 kW do zahraničia za 5 korún, neviem prečo,
pozdravujeme za 5 korún,
a potom si to kupujeme na burzách za niekoľko násobok viac, aby sa to vrátilo.
Ale prečo sa nespýtaš svojho kamoša Solíka, veď on to vybavil takto.
Vidíš to, ale on už není môj kamarát. on mi raz povedal, ja som mu volal kvôli niečomu, povedal, že so zradcami sa on nerozpráva, čo ma strašne urazil, lebo ja som ho nezradil, ja som mu otvorene povedal do ksichtu, že končím preto a preto.
To sa nerobí pri takýchto...
Preto a preto. A najväčšia sranda bola, keď mi to povedal, tak stál vlastne vedľa pána Mihala, ktorý ho dvakrát medzi tým zradil. Že si ho dotiahol naspäť, ale dobre, to sú už také osobné, to som asi aj nemal ani povedať, to sú predsa len súkromné veci. No tak ja neviem, čiže asi by mi neodpovedal, ale možno by mi to vedel zdôvodniť nejakým spôsobom, ale zdravý sedliacký rozum nepustí proste. Ja viem, že práve vďaka tomu EÚ a máme tu aj takéto v úvodzovkách nezmyselné veci, lebo zas možno niekde inde tupo, nazvem to, že pomáhame možno my niekomu a niekde nám pomáha v niečom inom nejaká iná krajina, neviem. Nie som ani ekonóm, ani nič. Len toto sa mi zdá naozaj nezmyselné. Aby sme my predali všetko preč a kupovali si svojím spôsobom vlastnú elektriku za niekoľko násobne predražené ceny ako to, čo sme si tu vyrobili, a mohli predať vlastným ľuďom aj s nejakým ľahkým prídavkom k tomu, aby ten štát mal z toho aj nejaký zisk.
Ale to sú vôbec nezmysly, ktoré... A človek, ktorý nie že sa zaujíma, ale má to kolečko na správnom mieste, tak tie absurdity aj pri Green Deale vidí, lebo veľký problém boli plastové brčka. Hej. A teraz predávajú papierové, ale balené v plaste.
Áno,
áno. My tu v prírodzený predávame pomaranče, ktoré ti niekto ošúpe a dá ti ho do plastového obalu. Veď to je chore. Ale veď my sme, ako môžeme sa smiať, koľko chceme, pred tým 89. Ale mlieko sa predávalo vo vratných fľašiach.
Áno.
Minerálka sa predávala vo vratných fľašiach. Malinovky sa predávali vo vratných fľašiach. Igelitku, kto mal, to si...
A zase, keď niekto rozbil ferko z očovej, rozbil tú fľašku, to bola škoda potom. Hej. Čo sa s tým dalo robiť?
Oj. Ďalšia vec je, veď sa používali sieťovky už vtedy, igelitky neboli. No, keď niekto priniesol z Rakúska igelitku, nejakú firemnú, hej, tak to bolo jak, to sa nevyhadzovalo, to bolo, že mám. My sme tak, tu sa predávalo nie, že normálne do papiera ti balili veci, hej, do mastného, pamätáme si. A my sa na tú dobu pozeráme, aké to bolo. Ja nehovorím, že sa tu nevypúšťali veci do riek. Že nám tu zostalo vo vraku niečo.
Poviem ti príhodu, skočím ti do reči o vypúšťaní z riek. To chceš počuť?
No,
takú veselú príhodu. Keď som malý chlapec, nejaký 4-5 ročný, som mal starú mamu nad Banskou Bystricou v obci Lučatín.
Už som sa zlakol, že na králikoch.
A tady tečie rieka Hron a my sme sa tam chodili kúpať, samozrejme. Len vedelo sa, že teraz neviem, jeden deň z toho týždňa sa nesmieš kúpať, lebo v Nemeckej či kde vyššie bol nejaký závod, neviem, či tam nie je dodnes, neviem, vôbec neviem, už vypúšťa niečo do tej rieky, čo by ti mohlo uškodiť. Dobre, tak sa na to každý dal pozor. Ale potom sa stalo raz také, že som sa kúpal s mojim otcom a so strikom, jeho mladším bratom a s inými ľuďmi, samozrejme v tom Hrone v lete, a odrazu som zistil, že plávam v nejakom mazute alebo v niečom masnom, tak okamžite ma foter vyťahol z vody proste a utekali sme domov a babka vtedy nemala vodovod, ale bola studňa a všetko, zohriala sa voda. Otec sme postavili do takej kadičky tam a s horúcou vodou a s mydlom ma dobre poumýval celého, dokonca babka, ktorá bola ľudová liečiteľka, teraz hovorím v úvodzovkách, na všetko používala, ešte aj na bolenie ucha používala ocot, tak ma normálne s octom a vyšúchali celého. Otec spravil to isté. Strýko sa akurát, teda akurát v úvodzovkách, akurát sa naozaj umýl, dobre sa umýl s mydlom, potom požiaľ, nebude toto nejaké octy, že to je blbosť. A my sme na druhý deň nemali nič a strýko mal týždeň, bol červený, vyhádzaný, jak divá svinia. Čiže ten ocot na niečo bol dobrý, ale tým sa vracial, že aj za socíku vedeli krásne. Nie, že hlavne za socíku vedeli dobre zasviniť aj rieky.
No to si pamätáme, rieku Nitra, kedy ozaj tam...
A však bola... a dodnes je tu, a však tu nás sme blízko toho, je tá, sú tie podzemné skládky toho Ajrajtu, čo sa rozširuje, čo sa tvárime, že s tým bojujeme už neviem koľko desiatok rokov a nejak nevieme s tým nič urobiť. A to keď sa dostane naozaj jedného dňa poriadne do tých pozemných vod, ktoré tu máme medzi najlepšími vôbec v Európe, tak to len bude potom veselo.
A veselo bude aj počas hudobnej prestávky.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň pre Maja.
Dobrý deň, prajem. Marian Grexa, hosťom v štúdiu Juch. Ja sa ešte raz vrátim k tomu, čo mi Ďuro Poláček poslal, teda citát Šimečku staršieho. Podstatou ich nenávisti voči medveďom je to, že sú to slobodné bytosti a preto sú v očiach voličov vládnej koalície nepriateľné. A ja to otočím, ak mi dovolíte, pretože aj počas pandémie sme tu mali ľudí, ktorí sa chceli voľne pohybovať a pre vládu to bolo nepriateľné. Vtedy Šimečka bol ticho, keď sa nesmelo ísť cez okresy. Vtedy bol ticho, keď modrý papierik rozhodol o tom, či môžeš vstúpiť do predajne alebo do práce, alebo nie. Vtedy bol ticho. Takže to môžeme otočiť voči nemu, ten výrok, že boli tu slobodné bytosti a preto boli v očiach vládnej koalície nepriateľné.
Ty si veľký filozof.
Ej, beťarisko je to, nechaj
Bysťu.
Tak. Ty, pomeň k muzike.
Ale vraj on dostane, teraz som čítal práve pred chvíľočkou, že on dostane teraz nejakú cenu ako novinár za niečo, neviem čo.
Ale to, vieš, keď sa oceňujú v rámci svojej bubliny, tak nech si robia. Pozri sa, Noro sa snaží už roky, no, aby sa stal homofóbom roka a za toho a oného nič.
A nič.
No to a je nič. To kdejakým, jak je Harbina, neviem čo, a mne nič. Ale mňa Weizenbacher nemá rád, on to rozdáva a mňa on nemá rád, tak mi to nedá.
Marian, poďme k muzike. Zaznela Paradajka, Paprika, Amerika, Afrika.
No.
No, je pesnička, ktorá už ako si povie, že už čo, to už by som nehral.
Áno, však to je presne, ale ja hrám furt, lebo ľudia to chcú počuť a to je vlastne môj jediný naozajstný hit ako v tejto republike. A pritom to vzniklo ako taký protiklad k serióznym dobrým pesničkám, ako taká sranda na platni mojej prvej solovej, ktorú som natočil na záver, keď som končil práve vojenskú službu, ale dali mi tú šancu, že ma pustili do toho štúdia. A vtedy sme to robili s Andrejom Šebanom, už nie ako demikát, ale proste Andrej urobil väčšinu pesničiek. Boris Filan texty, som o to poprosil, lebo som vedel, že moje texty vtedy by asi neprechádzali. No a ja som tam zložil túto Ameriku, Afriku na Boris, to je text Borisa Filana, to nie je môj text. A ja som tu...
Sa vyvinuješ,
som
čo?
Zložil pesničku, tú jednoduchú pesničku s tým popevkom a ten text je, keď si to pozrieš a vypočuješ, tak ten o niečom naozaj to není len akože nejaký blábol, čiže mne je strašne smiešne, keď ma chcú hrozne zraniť nejakí hejteri na Facebookoch, ktorí na takú blbosť ako Amerika, Afrika, lebo som viem, že tým pádom to nikdy nepočuli, alebo započuli iba refrén a nevedia o tom vôbec nič. No ale vrátim sa k tej pesničke. Bolo to naozaj ako taký kontrast, taký akože veselá blbosť na platni, na ktorej bolo ďalších 10 alebo 11 skvelých skladieb, si myslím, skvelých, aj po muzikánskej stránke aj vôbec. A tie nejak zapadli prachom A toto mi ostalo. A tak to tak býva väčšinou, že tie jednoduché pesničky sú väčšinou, majú šancu sa stať hitmi. Mrzí ma to, mrzí ma, že nemám viac hitov, lebo by som lepšie vedel fungovať a mohol by som hrať viac vlastnej produkcie, ale, ale tak toto vyšlo. Ale na druhej strane som vďačný aj za ten jeden veľký hit, lebo kopec muzikantov slovenských sa nedožilo ani jedného poriadného hitu.
Ale tá história tvoja je naozaj bohatá. S Maťom Ďurindom a so Šebanom si hral chvíľu. Vákuum, kapely, katastrofa, nervy.
Áno.
Na bicie si hral dokonca?
Vieš čo, áno, ale to bolo také znúdzecnosť vlastne, lebo keď prišla revolúcia v 89. tak vlastne väčšina kapiel, spevákov, muzikov prestali hrávať, lebo nebol záujem. Dokonca Elán, ktorý už tedy bol tiež veľmi slávny, mali jedno, dve vystúpenia za rok. A tak toto podobne vyzeralo. A postupne sa to chytalo, ale mňa to zmietlo absolútne zo scény vtedy a ja som sa potreboval nejako živiť a nič iné ma nenapadlo, napriek tomu, že mám právnickú fakultu, teda to už som chcel robiť. A Boh vie, možno som to pokašľal, lebo moji všetci spolužiaci vtedy privatizovali o dušu spasenú a kopec z nich je dneska bohatých a zase niektorí sú už aj mŕtvi.
Vidíš, a ty žiješ.
Ani nie vlastným pričinením, čiže neviem, kde sa stala chyba, alebo nestala. No a mňa vtedy zavolali do, volám to, že barová kapela, ktorá hrávala v západných krajoch Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko kvôli spevu, ale v tom čase, aj dodnes to tak je, ešte myslím, že ešte prísnejšie, len mať speváka je veľký luxus na tú kapelu, predsa len, lebo čím menej ľudí, lebo tie peniaze sa rozdeľujú na menej časti
tým pádom.
Nie ani rovným, ale proste ten balík je jeden a čím viac ľudí je na ňo, tak tým menej dostane ten jeden človek. Čiže len spevák nestačilo byť a on vtedy, ten kapelník, ktorý ma zavolal, potreboval aj bubeníka. Ja som nevedel hrať na bubny predtým vôbec, tak som spieval, že dobre, pardon, chcem kašľať a nejde.
Počkaj, stiahnem ti mikrofón, môžeš? Hotovo.
No a vtedy som si sadol za bubny, naučil som sa nejaké základné rytmy, ktoré som hrával a 3 roky som hral v kapele, takže na bubny a spieval som veľa pesniček popri tom. Veľmi mi to prospelo, čo sa týka kondície hlasovej, pretože dovtedy sme hrali všaké koncerty, rokové koncerty, kde sa veľa kričí jedno s druhým a v podstate, keď som išiel na také koncerty, tak po prvom dni som bol dosť vykričaný, že už na druhý deň som chrapčal. Zaspieval som to, ale proste už to nebolo také ideálne a podobne. Kdežto, a furt som si musel dávať pozor na hlasivky, kdežto tu nám, a ten starý kapelník, chudák nebohý, už dneska mi poradil jednu vec, že počúvaj, že on vie tak z týchto dlhoročných skúseností, že keď spievaš, že nesmieš piť samozrejme studené nápoje, Coca-Cola, ja neviem, Fanta, všetky tieto veci, ale... Neuveríš, ale studené pivo pomáha.
Túto skúsenosť mám aj ja.
No,
keď som moderoval festivály, nebolo nič iné. Ja viem, že studenú minerálku nesmiem, lebo končím s hlasivkami. Nebolo nič iné. 37 tieni. Minerálku, pivo som nechcel piť, lebo predsa len si v robote. Nemôže sa robiť hovado na tom pódiu. Takže tá minerálka, takže ja som večer odišiel s hlasivkami. Úplne paradox je, že pivo studené, keď vylúcham, tento problém nemám.
Presne, tam
lebo sú aj muzikantské rôzne recepty, vajco s čiernym pivom a neviem
čo. Ale to je akože nejaký, ale toto pivo naozaj aj ti pomôže. Neviem, ak to B vitamín, neviem, či to tam funguje. No proste, ale hlavne v tej kapele sme strašne veľa hodín denne hrali a mal som tam napríklad taký zájazd, kde sme hrali 6 mesiacov každý deň v kuse. Na Gran Canary sme hrali vo veľkom hoteli Riu Palace pre nejakých 700-800 ľudí. Každý jeden deň sme hrali bez pauzy. A ja som tam spieval 30-40 pesničiek za večer. Plus spevačky spievali aj jedno s druhým. A odtedy som, musím zaklepať, to bolo v roku 92-3. Odtedy som v podstate nemal žiadne väčšie problémy s hlasivkami. A funguje to doteraz s tým, že vôbec si nešetrím ten hlas. S tým, že niekedy sa stane, že trošku zachrípnem, ale aj s tým zachrípnutím dokážem, mám ten rozsah udržaný, aký som mal, keď mám úplne zdravý hlas. Možno, že ja si veľmi málo pamätám, možno, že dvakrát za tých veľa rokov som bol také, že už nemôžem spievať dneska. Ale aj tam sa stanú také niekedy pre mňa nepochopiteľné, možno nejaký otolaryngológ, alebo jak sa to volá, by to vedel vysvetliť, ale stalo sa mi také nepochopiteľné veci, že išli sme s kapelou Greg Sabbath na také turné na 6 koncertov. A tam teda to hodne sa kričí nahlas a vysoko a hlúka všetko.
Tlačí sa na pílu.
Tam sa veľmi tlačí na pílu. A dva koncerty prebehli dobre. A tretí koncert v Banskej Bystrici som cez deň cítil, že ej, není dobre. Išiel som na zvukovú skúšku, kde som ledva niečo vydal, nejaký zvuk na zo seba. A viem,
aj
že
to len opačným koncom.
Že zhodou okolností tam bol sa na nás pozrieť taký môj kamarát, ktorý sa zoznámili, lebo žije na Slovensku a má štúdiu, Roland Grapov, čo je nemecký gitarista, ktorý hrával Halloween. A ten mi po tej zvukovej skúške hovoril, že ty chceš jak spievať tento koncert. Že proste, že však ty nevieš artikulovať, nevieš zaladiť, že nič. Takéto. Ja hovorím, no aj neviem, ale už sú predané lístky, ľudia tu prídu, tak uvidíme, čo bude. A neuveríš, počas prvej, jak som zatlačil na prvú pesničku, ja keby ti preskočil ten stroj na tú správnu frekvenciu.
Sa rozlepili hlasivky.
A odspieval som celý koncert a sám som sa z toho čudoval a ešte som si hovoril, že no a toto ja tým pádom som skončil, lebo na zajtra podľa mňa už nebude nič. Nie! Ten hlas naskočil a bol tam celú dobu a vybavené. Čiže to sú také zázračné veci.
Ty hovoríš o tom, že teda že máš teda len jeden hit, ale ja si myslím, že v 80. vypredať PKO. To už chcelo no, to silu Demikát, bez čo? Albumu.
Bez albumu, bez nejakej nahrávky, bez rádiovej, áno. Vieš čo, a v súvislosti s touto myšlienkou alebo s touto informáciou dodnes ma to strašne trápi, že sme nevydržali spolu vtedy. Ja som to veľmi chcel. Chlapci na čele, ostatní traja na čele s Andrejom Šebanom, čo mu to dodnes ma to mrzí, že to vtedy takto dopadlo. Už akože nechceli z nejakého dôvodu, že už sú mať nejakú inú hudbu hrať a neviem čo všetko. Ja som hovoril, chlapci, vy si neuvedomujete, že čo sa nám pošťastilo, aké šťastie, skoro nikomu sa také nepodarí, to sa veľmi málo ktorým kapelám podarí. Proste, že behom dvoch rokov vašej existencie, kde nemáte žiadne nahrávky, nie ste v televíziách, tušili sme, raz sme sa dostali do nejakého televízneho klubu mladých, to bolo všetko a my sme od prvého koncertu, ktorý bol, ja si dodnes pamätám, na Bernolákovom internáte v Bratislave majú väčšiu sálu a dole majú tzv. Kinečko. Neviem, či to funguje dnes, ale typujem, že áno. To je normálne také, akože je taká malá divadelná scéna, malinké pódium a také 40 stoličiek tam bol. Si dodnes pamätám. To bol prvý koncert, o dva týždne na to sme mali, oproti bol internát Belojanis. To sme už hrali, to sme už hrali v jedálni, tam bolo šlo nejakých 130 ľudí, ale vždy bolo plno.
To sú tie hlasivky. Vidíš, nespieva.
Za tie dva roky, možno raz niekde na nejakej dedine, kde nás zavolal nejaký kamarát, sme mali málo ľudí, aj náš vždy bol plný dom a skončilo to naozaj 1800 miestnym PKO vypredaným a to ešte vonku nejakých 300-400 ľudí sa chcelo dostať dovnútra, rozbili dvere, museli na nich zavolať policajtov s obsami, čo sme my nevedeli, my sme vtedy hrali vnútri. Čiže dodnes ma to mrzí, že Boh vie, kam tá kapela by sa dostala, keby fungovala ďalej a mala nejakého rozumného manažera, lebo aj a to aj Andrej Šeban potom po rokoch priznal, že asi to bola blbosť a možno vtedy, keď sme mali profi manažera, ktorý povedal, že chlapci, už asi si lezete na nervy, dobre, pol roka si dajte pokoj, nestretávate sa nič a potom ideme ďalej, tak možno by to dopadlo ináč.
Ale potom z rokového prostredia sa Marián dostal do modusu.
Áno, tak to bol také poprok, by som to povedal. Ono vlastne, my keď sme už mali ten Demikát asi jeden rok a už ten chýr sa začal tak akože šíriť, tak prišiel za nami Kamil Peteraj, lebo vtedy sa rozpadala nejaká zostava modusu a prichádzala nová a tedy chýbali im tam gitarista a spevák. Lebo Kamil stále tlačil na to, aby popredí nebol iba Jano ako spevák ako klavirista, ale že on proste imidžovo, aby tam stál niekto konkrétny nejaký spevák. A vtedy sme volal mňa Andreja Šebana, vtedy sme ho poslali do keľu, že nebaj sa, že máme tu ten demikáč, že nič.
My sme rockeri.
Ale o rok na to, keď sa tá kapela rozpadla, tak vtedy som prijal tú ponuku, sám, vtedy už tam bol gitarista, medzi tým oni hrali štyria, akože bubo.
To bolo vlastne to obdobie, keď Miroš Bírka odišiel s Vlasom Lučeničom,
nie? Nie, to bolo už predtým. Vieš čo, ja ti poviem. Odišiel Žbírka s Lučeničom a Gombitová, ktorá mala ostať s Lehockým, mala tú haváriu ťažkú, čiže nevystupovala niekoľko rokov. Vtedy ten Jano zobral vlastne dvoch členov skupiny Ips, Boba Hangonyho a Pubiho Morvaja. Pubiho Morvaja si môžu bubeníka ľudia pamätať tak, že keď počuje pesničku Pozhasínané, vysoký ženský hlas, to nazvem, alebo fistu, a to je ten falzet, to je Pubi Morvaj. Plus tam bol taký grécky, tak ostravák, grécky ostravák, žijúci v Ostrave, proste Tasos Engonidis na base. A tá kapela hrala výborne, natočila dve fantastické platne.
Až si prišiel. Ty.
Modusácké, áno.
A to bolo tých 99 zápalík, nie?
Ja neviem, jak tieto názvy som zabudol. A oni sa vtedy rozpadali a nastúpila tam rytmika, o ktorej sa vravelo vtedy, že to je najlepšia rytmika, to znamená bubeník, basista, vôbec ako na Slovensku, a to bol Stankovský, Kyslík Stankovský, ktorý chudák nedávno umrel. Vlado Kaša je bas-gitarista a vtedy chceli Šebana a mňa do tej kapely, plus nešli sme, tak dostal sa tam jeden fantastický, takisto ostravský gitarista, vtedy ešte mladý Jirko Vana, výborný gitarista. Na rok na to som tam išiel, teda ja. Natočili sme dve platne spolu, ja som tam bol 2 roky, lebo som ešte stále nemal odkrútenú základnú vojenskú službu. Na po dvoch rokoch som nastúpil do vojenského umeleckého súboru, kde som bol rok, a vlastne už počas toho som si aj riešil ďalej pokračovanie, nazvem to tak hrdo, že vlastnej kariéry. Opus uznal za vhodné, že snáď predám nejakú platňu, ktorú vyrobíme, tak sme nahrali vtedy tú platňu, kde je tá Amerika, Afrika, sú tam ďalšie iné pesničky, a začal som fungovať s vlastnou kapelou. A tak sme sa motali vlastne. Potom sme ešte jednu platiu nahrali už v zostave, kde bol Henry Todd.
Amnestia Blázinci.
To bolo nejakom 88. 9. sme to točili a tá platňa vyšla asi 2 týždne pred revolúciou. Došla do obchodov a v tom momente zabudlo sa na všetky platne, nielen na moju, ale na všetky. Čiže takto aj celé dopadlo. No a potom som bol v tom zahraničí.
Ty si dokonca DJ robil, túto čítam.
Áno, áno. Ja som 3 roky hral v kapele, tejto kapele, a potom som si uvedomil, že však to není nejaká moja záľuba hrať v barovej kapele prevzaté v nejaké pesničky tanečného charakteru, by som to povedal. Ale robil som to kvôli peniazom, aby som uživil rodinu, som mal v tej 2 deti. A zistil som, vtedy aj poradili, že ako DJ budeš zarábať viac v zahraničí.
A nebudeš sa deliť?
A nie ani deliť, ale hlavne druhá veľmi dôležitá vec bola, že som si ja mohol určiť, kedy budem doma, kedy nie, lebo v tej kapele to určoval kapelník a ja som bol na klinci a potom teraz jem na 2 mesiace, potom si mesiac doma, potom jem na 6 týždňov, potom si 2 týždne doma, potom jem na pol roka, a takto si nevedel, si som si doma nič naplánovať, aj som nevidel tak často rodinu, že to ten DJ zarábal viac ako muzikant, a plus som si to ja sám určoval, takže som potom ešte nejaké 2 roky chodil takto von. A potom som to takým postupným prechodom, lebo potom som ešte robil aj DJ, ale už som si to určoval, že kedy, kde budem. A začali sme zase hrávať vtedy s Henrym Totom a s Mišom Kovalčíkom také akustické koncerty, plus taký pohrobok demikátu, čo dodnes nemalo meno, tá kapela. Emil Fratika mal na bubny. Henry hral, to bol prvýkrát, keď ho niekto nahovoril, aby hral na basu v kapele. A Mišo Kovalčík na gitaru. To bol taký pohrobok demikátu, Grexa band, hoci ak sa to volalo, to sme hrávali nejaké koncerty, a postupne sa to tak prečistilo a ostal som nakoniec doma, lebo toho hrania bola hodne, to čo som už spomínal pred asi hodinou, že sme naozaj hrali strašne veľa, chvála Pánu Bohu. Dodnes by som chcel, aby to fungovalo až do mojej smrti, a verím, stále dúfam, že sa to raz takto vráti, takéto hojnosť hrania. A na súčasnom stave hovorím, často hrám s Henrym Totom, ktorý hrá samozrejme aj s inými ľuďmi, ale teraz nás určite počúva, ale ja sa teším. Počúva. A vieš, čo je také zvláštne? A škoda, vidíš, tá pesnička ešte nie je hotová, ale ja vám sa raz pošlem. Pevne verím, že do mesiaca, do dvoch to bude kompletné. je taká nová pesnička, ktorú Henry vymyslel veľmi, veľmi dávno, nahral ju v nejakých verziách, potom naposledy si ju nahral ako instrumentálku na svoj ostatný album. A mne sa tá verzia strašne zapáčila. Vymyslel som na to text, naspieval som to, chýba mi tam ešte nejaké vokály dorobiť, ale ku podivu, ja vždy som také, nazvem to, že protestné piesne písal, alebo niečo o niečom, čo ma štvalo. A toto je, ku podivu, veľmi pozitívna pesnička, je to o priateľstve. Lebo ja som si povedal, že ja chcem napísať pesničku o mojom priateľstve s Henrym, pretože my sa poznáme 30 až vyše 30 rokov, no pomaly aj 40. Veľakrát sme spolu hrali, potom sme sa rozhádali, pol roka sme sa nebavili, potom sme zase nejak, tak toto fungovalo. Ale teraz vlastne od dôb covidu sme na tom tak, že si voláme 2-3 krát denne. To už je u nás tak, že zvoní mi telefón a žena pozrie a hovorí, volá ti frajerka. Volá mi Henry proste. Čiže tak som si povedal, že toto ja by som chcel nejak osláviť.
Tak vidíš, hudbou, tak... ten covid ťa pripravil o priateľov, ale utúžil priateľstvo
s Henrym hlavne.
Niekedy áno. Menej je viac, vieš.
Áno, ale hlavne je veľká veselosť, lebo s Henrym máme naozaj podobné, veľmi podobné názory. On je dokonca ešte radikálnejší ako ja, však ho poznáte. Ten by niekedy aj bil, aj strieľal, aj všetko proste.
Hlavne mimo mikrofón.
Takže je to také veselé. Ja ho v tom musím niekedy krotiť, aspoň teda slovne. Ale, čiže to je taká vec. Toto som teraz v takomto stave hracom. No a chodím takto občas po rady, a keď ma zavolajú ako vy a porozprávam si svoje názory vlastné a niektorí mi za to nadávajú a niektorí ma za to chvália.
No a čo sa týka, vlastne ide zase leto, prichádzajú festivaly.
To máme zopár dátumov, mohlo by ich byť viac, nebudem machrovať, že teraz trikrát do týždňa budem hrať, alebo minimálne dvakrát, mohlo by ich byť viac. Väčšinou sa to týka Modus Memory, lebo je to taká veľmi vďačná kapela na to, že vlastne na tých festivaloch je všeho chuť a tam my hráme pesničky, ktoré pozná každý, od babičky po malé dieťa, lebo sú to väčšie veci, ktoré často ešte dodnes počuješ v rádiách.
A Janko Balaš, keď tu bol, tak mu až svietili oči, keď o tom hovoril.
Áno, áno, áno. Jano, vieš čo, Jano je, mal by som byť na ňo nahnevaný v úvozovkách, lebo v podstate okrem toho, že je Elán, tak on je členom skupiny Modus, súčasnej kapely Modus. Ja nemám Modus, ja mám Modus Memory, spomienka na Modus. Ale v podstate mal by mi byť vďačný za ten Modus, lebo ten Modus som vymyslel ja pred nejakými rokmi. Keď som si hovoril, že však vtedy Mekyš Birka ešte žil a on keď išiel na turné, tak hral v hali a takéto veci. A Jano Lehocký, nejaké súkromné, občas sem tam nejaký koncert je, tak hovorím si, dokeľu ten Jano by si tiež zaslúžil, aby som s ním to chcel ísť vyskúšať. Zase taký návrat v takej veľkej sláve. Tak som vymyslel také, že vlastne zavolal som Stankovského, Lehockého, ja som si povedal, že ja budem hrať na basu a že Lučenič, ktorý tam taký hral na basu, ale aj na gitaru, že bude hrať na gitare. Nahovoril som ich na to, aby sme to dali dokopy. Napriek ich nejakým pochybnostiam a v podstate som, že chlapci, však my nie sme kamaráti, však to je jasné, buď sme kolegovia a poďme hrať pekné pesničky, poďme si zahrať proste niektoré veci, o ktorých je stále záujem. A ako náhle som to vyhlásil niekto do verejnosti, že takéto niečo existuje, tak naozaj ten záujem strašne vyskočil. Lenže potom proste som zistil jedného dňa, že ma ešte sme nečali hrať a proste ma podrazili brutálnym spôsobom, teda hlavne Laco Lučenič. Bol pôvodcom toho, nechcem to ďalej rozširovať, som o tom niekedy rozprával. No oni potom fungovali, zavolali tento Janka Baláža. Na gitaru Lučenič prešiel na basu, začali fungovať ako Modus 4-a. A ja som si založil Modus Memory, ktorý tiež hrá a postupne z Modusu vyhodili Jana Lehockého, čo keď poviem, to je brutálny oxymoron. Ja myslím, že Modus bez Lehockého není Modus, to neexistuje. Ja si myslím, že ten názov by sa nemal používať. Dokonca viem aj oficiálny dôvod, prečo by sa nemal používať, ale to nechcem tu nariešiť. A ku podivu, neuveríš, ale dokonca nie s nimi, ale s nami si občas Jano Lehocký zahrá ako hosť. Keď na to tí ľudia proste majú peniaze, ktorí si nás zavolajú, oni sa spýtajú, že či mimo písal Lehocký, že áno, ale stojí to toľko, mimo nášho honoráru, nech sa páči, súhlasia, čiže on si s nami niekoľko koncertov do roka vždycky dá. Doteraz už to už funguje niekoľko rokov a musím povedať, že je veľmi dobrý, on už naozaj má 73, 4, neviem presne ani, presne koľko má, je vo výbornej kondícii. Je to jeden, bodaj by som ja bol taký štíhly, ako je on. Nechcem povedať, že je chudý, on je štíhly chlap, ktorý každý deň ide a hrá tenis. Každý deň hrá tenis proste. Buď s niekým, alebo keď tam nikoho nemá, tak proti stene. Čo mu úprimne závidím, ale my si ho naozaj veľmi veľkým rešpektom ho berieme. Proste máme to tak zariadené, že keď je to také, že príde aj on, tak doneseme mu nástroj, všetko mu nachystáme, on len príde na to pódium na záver vlastne nášho koncertu a zahrá posledný 4-5 pesničiek s nami, tie najväčšie hity. Zaspieva on ako Úsmev, Sklíčka, Dievčatá, ja neviem, proste ešte nejaké takéto Prázdny rám a tak. A je to veľmi príjemné a ako veľmi si to cením.
76 rokov má.
No, ešte 76.
My sme sa prvýkrát stretli, ty si to nepamätáš, že hej, ale stretli sme sa v roku cca 2003, vtedy si vydal CDčko aj s Mišom Kovalčíkom, Greg Sabbath.
Áno, prvý Greg Sabbath.
Prvý Greg Sabbath. A ja som si to otvoril, lebo spomínam si na ten rozhovor veľmi živo a keď vidím, že kto všetko spolupracoval na tom albume, kde je 17 songov, vidím tu aj Vadima Bušovského. Áno. Vadim, pozdravujem ťa, ale Pepa Vojtek ti tam spieval vokály z Kabátu.
Áno, v jednej skladbe áno. A nie, že nie vokály, pozor, to bol duet. Tá pesnička dokonca bola braná ako duet.
Áno, Henry Todd na basovej gitare.
Áno.
Marian Čekovský hral klávesy.
No a Čekovský hral skladbe, jednej skladbe. Ja ti poviem...
Tu sú písané tri. 14, 15,
vlastne, prepáč, áno, lebo hral nejaké ako keby dychy a také, ale o jednej skladbe, ktorú keby kolega našiel a mohol to pustiť potom po našom rozhovore ako ilustráciu.
Ktorú?
Je to skladba... No vidíš, sklerotik, počkaj. Povedz mi názvy. Posledná skladba na tom albume.
17. Žaloba.
Žaloba.
Je neuveríš, stále... neuveríš. Teraz to pošlem Adrianovej playlist. Neuveríte. Dobre, ja to mám nachystané.
A teraz vám poviem k tomu historku. Text napísal Peter Uličný, ten textár. Nie huslista Peter Uličný, ale textár. Veľmi, veľmi dávno. Veľmi, to ešte za socíku. Dal som ten text Henrymu Tottovi, ktorý na to zložil krásnu gitarovú takú, ja volám, že taká klasicko-gitarová pieseň a dokonca si ju nájdete na YouTube, lebo existuje z koncertu nejakého Verejnosť proti násiliu, tesne po revolúcii to bolo, kde sme to hrali, kde všetci hrali celé kapely a všetko a my sme, hoci od nás čakali tiež, že prídeme so strašným big beatom, tak my sme zahrali akustická gitara a spev túto pieseň. To znamená melódia, gitara je Henryho Totta, text je Peter Uličný, volalo sa vtedy Fragmenty z Mŕtvého mora číslo 2 a existuje to skladba. Potom po nejakých pár rokoch a vtedy sme boli rozhádaní s tým Henrym, si pamätám, bolo také obdobie, tak ja som zobral ten text a doma som zložil na to pieseň, ktorú som mal zase asi vyše 10 rokov doma a jedného dňa, keď sme natáčali toto CDčko, o ktorom si práve hovoril, a zavolali sme, potrebovali sme nahrať keyboardy nejaké a nejaké dychy proste a podobne, tak sme poprosili Mariana Čekovského, ktorý už tedy bol pomerne slávny, ale ešte nie je tak ako teraz, a ochotne prišiel a mňa očaril to, že ja som povedal, že prosím ťa, v tejto skladbe túto nejakú dýchovú sekciu mi nahraj, a jakú? Akú chceš. A všetko šlo super a hlavne strašne rýchlo. A zistili sme, že máme vyššie hodiny, ešte čas prázdny v štúdiu. Ja som hovoril, že Marian, keď už si tu, prosím ťa, že vieš čo, ja mám takú pesničku a som ju zahral na klavíri. Hovorím, ale vieš čo, že to nie je taká klasická pesnička, že verzia, refrén, solo, refrén, ale to sú v podstate, že nejaký úvod, sloha, medzihra, záverečný refrén. Ale, tak jak som ti teraz zahral, tuto iba základné akordy nejaké, ja by som chcel, aby si to hral ako Bachovú fúgu. Orgán, chrámový orgán. Áno. Dobre, no tak chod dole spievať. Počkaj, však ale si to neprehráš, čo by si tam hral? Nie, nechaj, chod, nehovor mi nič. Chod dole, on bol v réžii. Vieš, ja dole v štúdiu, mikrofón, on bol v réžii s tým, s tým synťákom, videli sme sa cez to zrkadlo, či zrkadlo, cez okno, a on mi povedal, že ja ti ukážem, kedy začneš vždy spievať tie svoje slohy. Ja som len hovoril, že vieš, že toto tak, a že to je také smutné, to je taká žaloba na Pána Boha, a ten ref, a je to všetko také smutné, molové a tak, ale že ten refrén, aby sa otvoril, aby došla ten optimizmus, aby došla tá nádej. A neuveríte, vážení poslucháči a diváci, ktorí ma vidia cez tento telefón mobilný, alebo neviem cez čo, ak ma vidí niekto, tak on si tam sadol, začal preludovať, proste, no, však to budete počuť za chvíľu skladbu. To, čo teraz vy počujete, to vypadlo z neho a zo mňa na prvú šupu. To som naspieval v kuse, jak on to hral, nič sa nemuselo opravovať, som na to veľmi hrdý. A veľmi sa teším, že to, on to tak spravil, jak to spravil. Čiže to budete počuť naozaj ako keby lifeovú náhrávku. A on proste začal preludovať niečo a potom bum, ukázal prstíkom, tak ako nedávno Korčok. Akurát nehrozil, iba ukázal. A ja som zaspieval tú slohu, zase bola nejaká meziera, zase ukázal a takto sme sa dostali na koniec skladby a bolo hotovo. A dodnes tú skladbu mám strašne rád. A zase som tú skladbu mal doma veľa rokov. Neuveríš, že tá skladba má možno 30 rokov, celé dokopy. A vlastne sme ju dali až na ten album, vtedy, ale bola doma nepoužitá ináč. A ja som na ňu dal spraviť videoklip asi pred 4 rokmi, 5, kde som chcel mať svoju dcéru, ktorá bola vtedy maličká. A plus som mal pocit, že by bolo dobre to nahrať. A poradili mi, tí, čo to so mnou točili potom, a my sme ten klip natočili, aj ten je na YouTube, natočili v tom ľadovom kostole, alebo ľadovom chráme, ktorý každý rok postavia na hrebienku. Čiže odtiaľ je ten klip a záver je taký iný, kde sa ukáže dcera už na jarnom poli, ktoré rastie, ten optimizmus a podobne. Čiže mám v tej skladbe naozaj veľmi špecifický pekný vzťah.
Ale sú veci, ktoré potrebujú dozrieť, ano. A príde ten moment, kedy to príde a príde. Áno, teraz toto som chcel, teraz mi to napadlo. Ja tam vidím aj Martina Ďurindu napríklad, že trúbka.
Nie, to je Ďurdina.
Ďurdina, aha. Tak som, ten... Okuliare si daj.
Ďurdina.
Dobre, takže my si vlastne zahráme z tohto albumu. Noro mi naozaj poslal screenshot. Naozaj.
Ale ja ešte to preruším, už keď sa bavíme ešte pre tou pesničkou. Ja som pred 2-3 rokmi som tak sedel doma a napísal som taký dlhý status na Facebook, ktorý by som skúsil teraz zopakovať. Hovorím si, že ja som za svoj život hudobnícky, okrem iného, mal v podstate veľké šťastie na spolupracovníkov.
Vidím.
A tak som si ich napísal. A teraz si predstavte, že so mňou hrali, alebo ja som spieval pre nich gitaristi Andrej Šeban, Henry Todd, Ďuro Kupec, čo je dneska známy producent, Peci Uherčík, známy gitarista, Adam Mičinec, Mišo Kováčik, všetko, a plus ďalší, ktorí boli všetko super špičkoví gitaristi slovenskí.
Ale aj bubeník,
Martin Valihora, Emil Frátrik, Janko Fabricky, ktorý pochádza pôvodného Demikátu, ktorý žije vo Švajčiarsku, jeden z najbubeníkov, ktorých poznám, a podobne na basu Jaro Tono, Laco Lučenič, ktorého si veľmi vážim ako hudobníka, proste takéto Marian Čekovské, takéto špičky sa mi podarilo vždy niekde dotiahnuť a proste s nimi preludovať, a veľmi som z toho šťastný. A teraz pustite tú pesničku.
Tá pesnička najprv pôjde Amnestia v Bláznici.
Ježiš, to je milé, to by sme mali hravať dneska stále. Hej. A je to text Petra Uličného, nie môj, text Petra Uličného, ktorý napísal v roku 82 alebo 3, tuším, a dodnes, vy počúvajte ten text, ak ho budete rozumieť, milí poslucháči.
Hej. No a tá spomínaná žaloba bude znieť pred prestávkou, lebo my po tej prestávke klasicky zapneme telefónnu linku 0950 66 11 16 a otázky môžete smerovať na našeho dnešného hostia. Milý pán hudobný redaktor, poprosím vás o hudobnú produkciu.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň. Však Norbert.
Dobrý deň, prajem aj ja.
Dobrý deň. Tuto Marián Grek sa pripravený odpovedať na otázky, ktoré prídu buď telefonicky 0950661116 alebo mailom na ranozavináč@infovojna.bz. Prvý telefonujúci už na linke je. Nech sa páči, počúvame vás.
Nepočujem, pozor.
No, nepočujeme ani my.
Poslúchať zlevy, že? Počujeme sa už. Musím kričať trochu, lebo som pivnici. Viete čo, nebudeme sa baviť tak o muzike, hej, aj keď som na pán Drexovi a na Zemikáte za sociálnym zlatia bol v Ružomberku a v Bratislave, ale trošku rýpnem si, ak môžem.
Jasne, hej. Musíte.
Viete čo, to trošku ma rozčuluje, keď sa stále chýda na Mečiara a neviem prečo. Poviem v krátke a potom mám pohľadím. Jedná sa o to, že v podstate ja som Mečiara tiež nemal rád na začiatku, ale keď začal som sledovať, čo robí, čiže tak som pochopil, že to je dobre pre Slovensko. A jedna, vlastne pochopil som, že to je tvorca novodobého Slovenska. A dva, bavili sme sa o jadrovej energetike. Neviem, či o tom viete, ale jadrovú energetiku vo svete rozbehol HZD s Mečiarom, lebo po Černobyle sa všetko zastavilo a rozbehol sa to Mochovcami. Za Mečiara sa vlastne stávali vo veľkom diaľnice, vynofikoval sa vidiek, Gabčíkov sa dostávalo, druhý pilier, dôchodkovica, teda sympatia a ďalšie veci. Čiže ja furt nechápem, on bol svojím spôsobom despota, hej? Ale ako ja si myslím, že on bol tvorca novodobého Slovenska a neviem, čo takého zlého spravil, že každý si o neho stále hubu otiera. Dobre, položím, nechám
aj druhý. Nepamätám si, že by si Marián otieral o neho hubu, ale dobre. Dobre, otázka.
Dobre, do počutia, príjemný deň.
Nie, otázka.
Nie je otázka.
Prečo? Prečo, čo vlastne ten Mečiar takého zlého spravil, lebo od viacerých aj týchto, čo prezreli časom, ako fúr tomu Mečiarovi tak dá, ako tak dá divne sa v ňom vybavujú.
Viete čo? Ja vám asi pokúsim sa odpovedať, ale nedozviete sa vlastne dôvod, pretože tiež teraz možno naštvem ďalších kamarátov alebo niekoho, lebo vedeli by sme určite porozprávať niečo, čo aj zle spravil, aj dobre, ale ja si uvedomím dnes, v dnešnej súvislostiach, že hlavne v dnešných súvislostiach, čo čítam mainstreamové noviny, ako hovoria o kopec javoch alebo o kopec ľuďoch, v podstate ako klamú alebo sa snažia prispôsobiť tú pravdu nejakej svojmu videniu sveta, že asi nemám ani správne informácie z tej Mečiarovej éry, lebo vtedy neboli nejaké internety alebo nejaké takéto infovojny a hocičo, ale čítal som SME a takéto noviny, ktoré o ňom písali len a len zle. Čiže dnes si uvedomím, že asi to nemusí vypovedať všetko pravda, čo som si prečítal. Čiže asi to nebolo zas až taký prúser. Niečo možno áno, neviem. Normálne dnes vám neviem na to odpovedať. Nemám na ňho názor zlý alebo dobrý, čo už podľa mňa dnes stačí nejakým slnečkárom na to, aby ma ukrižovali.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, pán Vlado Križovaný. Pán Greksa, v tejto relácii ste použili zhruba takéto slovné spojenie, že pán Pellegrini a funkcia prezidenta, to je dobrá kombinácia. A v nedávnej minulosti pán Norbert Lichter sa viackrát vyjadril, že pán Pellegrini je osoba, ktorú on považuje za nebezpečnú. Páni, viete si to tvrdenia nejakým spôsobom si teraz vykonzultovať pre poslucháčov?
Takáto otázka, ja neviem, teda ja viem o tom, že Infovojna není nejak veľmi naklonená Pellegrinimu, že majú nejakých iných svojich nejakých favoritov, by som povedal.
Nemáme iných favoritov, ale keď niekto, rozumieš, on to latentne potláča, ale tam boli, my to máme, Adrian ti to môže pustiť, tam boli záblesky proste toho, tej totality z neho. Hej. Neviem, čo sa už týka očkovania, alebo čohokoľvek iného, proste tam tie záblesky z neho, keď si nedával pozor, tak bolo, tak jasne dal najavo, že...
A teraz ho budem brániť.
No však, neviem, jasne bráňa.
Neviem, o čom úplne konkrétne hovoríš,
ale... Adrian, pusti mu to, prosím ťa.
Slovensko plánuje nakúpiť 3 milióny vakcín proti koronavírusu. Malo by byť podľa vás očkovanie aspoň pre najrizikovejšie skupiny obyvateľstva povinné?
Ja si myslím, že áno.
No, čiže toto, o tom, áno. Čiže len som sa utvrdil, lebo som si nebol istý, že na čo narážate.
Ešte na toto.
No, pardon.
Ak je raz predpísané dopredajne rúško alebo respirátor,
tak ho prosím nosme. Nenosíme ho tam kvôli vláde, ale nosíme ho tam z úcty k tým, ktorí tam pracujú, ktorí tam predávajú, ktorí tam sedia za pokladňami. Nosíme ho z úcty k tým, ktorí tam nakupujú a majú strach o svoje zdravie, lebo jednoducho rešpektujem nariadenia, ktoré, hoci môžem o nich myslieť, čo chcem, ale jednoducho raz platia, tak je našou povinnosťou ich dodržiavať. A preto nie je správne, ak ľudia budú chcieť prejaviť odpor vláde tým, že nebudú dodržiavať protipandemické opatrenia.
No, tak a teraz som sa naštartoval, to nazvem. Na toto druhé rovno poviem, že však tu je normálne jeden normálny veľmi slušný výrok, kde proste chce, aby ľudia dodržiavali nariadenia. A myslí si o tom, čo chceš, ale proste sú to nejaké nariadenia vlády. Hej? A v súvislosti aj s tým prvým, o tom som už veľakrát debatoval s ľuďmi alebo polemizoval, viackrát mi to niekto vytkol, keď som teda stál na strane Petra Pellegriniho a toto mi vyťahli, že ale on na začiatku, áno, a karantény a neviem čo všetko. A ja tvrdím jednu vec. Ja som trikrát očkovaný, dnes štvrtýkrát by som sa už nedal. Lebo že už o tom za tie 2 roky, alebo koľko odtedy ubylino, alebo 3, už ani neviem poriadne, vieme o tom podstatne viac, ale vtedy na začiatku, keď on ešte dokonca manažoval tých prvých pár týždňov korony, keďže bol premiérom, už len na pár týždňov, ja mu úplne rozumiem, že nikto z nás nevedel, čo to je, ako to je. Teraz sme všetci hrdinovia a všetci vieme o tom skoro všetko, v úvozokách samozrejme, a sme múdri a prečo to vtedy henty takto robili, alebo takto robili. Nie, ja si myslím, že v tých prvých mesiacoch tej korony sme boli všetci zláknutí a nevedeli sme, čo sa deje a nikto si nebol istý ničím a preto ja to považujem za úplne prirodzené a dokonca to považujem za veľmi štátnické, čo spravil, že dal vytvoriť tie centra, kde tých prvých pár nakazených mohlo byť. Potom už neskoršie, o pol roka, o 3/4 roka už je to samozrejme otázne, ale v tom momente si myslím, že konal v najlepšej viere a v najlepšom nejakom pocite, ktorý mohol mať. Naozaj si to myslím. Možno dneska vie, že to bola chyba. Polka ľudí si myslí, že to nebola chyba. Polka ľudí si myslí, že to bola chyba. Teda, alebo to hovorím samozrejme v úvodzovkách tú polku. Ale naozaj si myslím, že vtedy urobil to najrozumnejšie, čo mohol spraviť.
Máme.
Stačí? Neviem teda, či tam je ten poslucháč, alebo ten...
Nie, už nie, ja už tam mám
ďalšieho. On to len počúva. Aha, no dobro, poďme
ja
ďalej.
Ja už tam mám ďalšieho. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. Ja ani nemám tak otázku, ale chcem pochváliť dnešného vášho hosta, pána Grexu. A sice z toho dôvodu, že celý čas to tu rozpráva, vidno, že si robí postupne názor. Že nezostáva na tom jednom, čo obyčajne sa zdá, že to nie je zásadové, ale to je práve to správne, že si môže týmto spôsobom vytvoriť svoj názor z okolností a zo skutočnosti, ktoré sú okolo neho. Takže ďakujem a bodaj by si to zobrali za vzor aj všetci v podstate.
Ďakujem veľmi pekne. A viete čo, vy ste ma priviedli na jednu spomienku, ktorá by to mohla ilustrovať, túto, neviem, či zmenu názoru alebo postupne prichádzanie k určitému názoru. A to sa stalo takedy veľmi dávno, keď som bol ešte akože teda priaznivec Sasky a teraz v úvozokách to poviem, tá zlá bakaná pani Radičová prinútila odísť z funkcie ministra obrany pána Gálka za nejaké veci. A ja som bol vtedy presvedčený, že čo toto bolo za svinstvo a chudák nevinný Gálko, sa na ňom zase vršia nejakí ľudia a jedno s druhým. Aj som napísal, vtedy sa písali blogy. Vtedy to bolo, fungovali blogy, vtedy nejak internet až tak, teda internet, ale teda Facebook a tak nebol až tak veľmi. A napísal som aj taký blog proste, kde som jej to vytkol, lebo ja ju poznám osobne ešte cez jej manžela, my sa poznali lepšie s jej manželom, nebojím, so Stanom Radičom. No, a potom o nejaký čas, neviem, či to bol pol roka alebo rok, keď vyšli na svetlo nejaké okolnosti a nejaké informácie, ako to vlastne bolo, tak som zistil, že mala pravdu A ja som napísal iba taký blok, ktorý mal asi 3 vety, kde som jej napísal, že ospravedlnenie Ivete Radičovej. A napísal som, teraz to skúsim parafrázovať, lebo si nepovedám presne, som tej napísal, že v... Počkajte, jak to bolo, že v súvislosti s mojím momentálnym poznaním skutočnosti sa chcem ospravedlniť pani Radičovej za to, čo som jej napísal v súvislosti s pánom Gálkom. Čo som samozrejme dostal v Saske aj od Gálka okamžite telefonát, čo toto je, tak nič. To, čo si myslím, to tam je a hotovo. Čiže takto som sa dostal postupne k inému názoru. Čiže človek má vždy nejaký názor podľa toho, aké má penzum informácií práve v hlave, alebo čo všetko zažil. Proste ty máš 30 rokov a zažil si toto všetko a prečítal si toto všetko alebo neprečítal a preto si myslíš, čo si myslíš. O 20 rokov neskôršie to môže byť zase úplne inač.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ja som mal aj otázku na strany, pozdravujem pán Greca. Ale zobral by vietor z plachy. Chcel som sa spýtať práve na toho Laca Lučeniča, o tom on nechce hovoriť a aj si to viem predstaviť, lebo sledujem ho aj na Facebooku aj jedného, aj druhého. Ale tak keď už toto mi zobral ten vietor z plachy, tak poviem a som to, čo aj ten pán predtým volal, že ten posun. Ja sú niektoré proste s niektorými vecami pána Grexu som nesúhlasil, alebo aj nesúhlasím, ale teší ma na tom, že sme nakoniec našli teraz aj pri tej voľbe Pellegrini alebo tá prezidenta nového spoločnú reč. Ja som nikdy nebol priazniteľec ani Smeru, ani Hlasu. Ale teším sa, že sa to takto ukázalo a to, čo hovoríte presne, že človek sa vyvíja a ja som keď sa pozriem na seba pred 20-30 rokmi, to je niekto úplne iný, ako bol vtedy. A je to v pohode. Veci názory sa môžu meniť tým, že niečo zažívame, študujeme a hľadáme. Tak sa aspoň pozdravujem.
Ďakujem pekne, ďakujem.
Takže to bol ďalší z telefonujúcich. Otázka. Dobrý deň všetkým. Otázka na pána Grexu. Prečo je Bratislava taká liberálna až progresívna? Píše Marian z liberálnej Nitry.
Tá ja neznám. Nie, fakt netuším, v čom to je. Neviem, prečo je až tak silno pravicová tá Bratislava alebo Bratislavský kraj. A je to vždy vidieť pri všetkých možných voľbách. A nemám na to vysvetlenie. Proste neviem, či to vnímajú ináč. Oni si pre mňa myslia, však som bol súčasťou toho svojho času, si myslia, že sú múdrejší a skúsenejší, pretože dostávajú ako keby viacej informácií, ale dnes v dobe internetu si myslím, že aj ten Števko alebo Ďurko, ja neviem, z Kysúc alebo od hocikial, vďaka internetu sa dozvie to isté, čo sa dozvie tuto nejaký Norbert alebo nejaký, neviem, kto Marian alebo kto. Čiže neviem si to vysvetliť. Asi sú neviem, čo to je. A však nech si myslia, ako na druhej strane, pozrite sa, kľudne sme tu mohli sedieť dneska s ovisnutými nosmi, to nazvem, ale tiež len veľmi, veľmi v úvozovkách, že a prezidentom mohol byť pán Korčok a povedali sme sa ináč a zažívali by sme euforické statusy jeho prívržencov na rozdiel od tých pesimisticko vyplakávajúcich. Som si vedomý toho, že to naozaj je zvláštne. To by mohol nejaký psychológ vybrať alebo rozobrať, že verím tomu, že priaznivci Pellegriniho, keby ten Pellegrini prehral, by určite sa nenašlo toľko zúfalcov na Facebooku, ako sa teraz nachádza, tých Korčokových, lebo ľudia, neviem, väčšina tých ľudí sú v tomto smere, ja neviem, či to nazvem normálnejší, lebo nechcem uraziť Korčokových prívržencov, ale nejak to berú tak nejak, že proste dáno bola to súťaž, žiaľ Bohu vyhral...
Pre nich žiaľ Bohu.
Pre nás, alebo teraz, teda pre nich teraz žiaľ Bohu iný kandidát, no nič sa nedá robiť, ideme ďalej.
Máme, pozerám na hodiny, posledný telefonát dnes, nech sa páči.
No dobrý deň, tady posledný z Brna. Peter Pellegrini a v podstatě jeho lidi jsou zodpovědní za zatčení a uvržení do vazby Martina Daňa a Rudolfa Vlaského v podstatě nic neudělali, takže zase takový nevňátko ty jeho lidi nejsou a myslím si, že určitě stáli jeho lidi i za tou vykopávačkou, možná ještě tenkrát toho hlavního majitele Zem a Věku. Ale je tam určitě víc věcí, co se týká Petra Pellegriniho. Co se týká těch plastových lahví, to nevím, jak to bylo na Slovensku, ale v druhé polovině 90. let se Coca-Cola prodávala ve vratných lahvích, asi litr a půl. Záloha byla 10 korun. Nevím, proč to bylo ukončeno, ale mohlo by se to opět zavést. Problém je v tom, že by ta lahev musela mít tloušťku aspoň 1,5 mm ten PET, aby se to dalo vymývat a znovu používat. To je vše, díky za tým. Naschle.
Děkujeme.
Děkujem, ale zkusím aspoň odpovědět, tak s tými flašami nebudem riešiť, ale to, že je Peter Pellegrini na vine tomu, že zavreli Martina Daňa a Vaskyho vtedy na tých pár dní, si myslím, že je zase len také natieranie cudzej viny, neviem dokonca ani či viny, cudzej viny na Petra Pellegriniho, čo som zvyknutý v poslednej dobe, sa všetko snažia na ňo natrieť cez Fica, cez proste hocikoho, len aby ho zašpinili. Vôbec si to nemyslím, však vtedy neviem ani v ktorom roku to bolo, ale nebol ani predseda vlády, pokiaľ viem. Neviem, v ktorom to bolo roku, aby som nekecal, lebo že ma napadne Martin Daňo. Určite cez nejaké video.
Vítaj do klubu.
Zlakol. To by bolo strašné. By pribehol s tým, oným, s tým videom, čo má na hlave namontované, by som sa zlakol, že došiel Terminátor nejaký.
Kyborg.
A kyborg, presne. Alebo Robocop. Alebo Daňokop. ale dobre, čiže netuším, ale ja myslím si, že nebol v tej funkcii, aby on dokázal prikázať policajtom, aby zavreli alebo zavreli toho Daňa s tým Vaským na nejakú dobu. Tiež si myslím, že to nebolo úplne v poriadku. Napriek tomu, že teda ich metódy a ich reči vôbec nemusím a vôbec sa s nimi nestotožňujem.
Ja som prekvapený, že poznáš Vaského.
Ježiš Mária, dokonca som sa s ním stretol párkrát, prišiel na mestské zastupiteľstvo smrdieť proste a tam vyvolávať nejaké také posmeškami, nejaké nálady alebo čo, ale našťastie sa mu to nikdy nepodarilo. Chcel so mňa natočiť niečo, ja som ho odmietol relatívne slušne a ku podivu nechal sa odmietnúť, že nebol násilný, že by som musel ho, ako hovorí môj maďarský kamarát, konzultovať.
Ešte jeden mail by som na záver, ak dovolíš.
Poď.
Pamätám si vystúpenie Grexu a spol, neviem už názov skupiny, hoci sa domnievam, že to bol Demikát v Unik klube na Mlynoch v rokoch 81 alebo 82.
To bol Demikát.
Je to dávno, ale utkvela mi v pamäti aj skupina Ips či DJ Marušák. Zlaté časy mladosti na Mlynoch.
Áno, a tam poviem ešte ďalšiu vec, čo možno, že dotyčný tiež musí poznať, lebo vtedy na tých Mlynoch existovali v podstate dva internáty. To bola tá hlavná budova vysoká, ktorá tam je dodnes, ku ktorej je aj pripojený ten Unik klub, o ktorom sa hovorí dodnes, ten klub myslím, že tam je.
Štúrak, myslíš? Tak,
nie, neviem, či to je štúrak. Nie, to je proste na Mlynoch vzadu. A potom tam boli tzv. Atriáky.
Hej.
Tam sú tiež doteraz. Medzi tým už postavili ďalšie a ďalšie budovy. No, a fór bol ale v tom, že na Atriákoch bývali chalani a vo vysokej tej hlavnej budove bývali baby. Či už právničky, filozofky, hoci kto, proste baby. Baby. A tam boli návštevy povolené do 8 hodiny večera, potom všetci chlapi odtiaľ museli vypadnúť, lebo potom sa to strážilo.
A potom liezli
po hromozov. Ale pozor, tí ľudia, ktorí mali dobré kontakty so študentami, ktorí viedli ten Unik klub, mali ďalšiu tajnú prístupovú cestu za hrádkami lásky a sexu a proste všetkého, lebo totižto ten Unik klub mal normálny hlavný vchod cez vestibul všetko, ale vzadu boli jedny malé dvere, ktoré viedli na chodbu internátu na prvom poschodí. Od čoho mali títo ľudia kľúče, čiže my keď sme dohrali a keď bola nejaká chudná, nejakú prostopášnosť vtedy, tak proste sme poprosili, oni nás odomkli, vypustili nás tam, a potom už každý, kto si čosi našiel, tak to zažil alebo nezažil. Ale zase ďalší fór bol, medzi tým bolo, lebo ukončenie nebol ani orgazmus alebo niečo, ale základné ukončenie celého toho nočného dobrodružstva bolo útek cez cez vrátnicu, lebo tam už sa nedalo dostať sa naspäť do toho uniku, to už bol nad ránom, to bolo zamknuté. A ty sa musel tak priplichniť tej vrátnici, kde sedela nejaká teta a s prudkým behom prebehnúť cez ňu, aby ta nestihla chytiť. Ona za tebou kričala samozrejme rozličné pekné slová a keď si to teda zvládol, tak si bol král.
Pozri, jak mu svietia oči.
Toto boli staré časy krásne. A verím tomu, že niektoré študentky vtedy ešte si to pamätajú. Nie, že iba mňa, ale kopec muzikantov tamto takto hnusne zneužívali ten systém.
Dneska by si už nebežal cez tú vratnicu.
Dneska by ma preniesli.
Marian Gerek sa v štúdiu.
Ďakujem. Držte sa a nech vám to všetko ide dobre.
Ďakujeme.
Ďakujeme, my sa rozlúčime. Ja vám všetkým ďakujem za podporu. Bez vás by tento projekt neexistoval. No do tebe za spoluprácu. No a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň vám želám.
Hurá, aj zajtra tu budeme. Dobre. Samozrejme všetkým poslucháčom, divákom, ktorí podporujú projekt patrí vďaka. Ďakujem aj hosťovi Adrianovi a samozrejme vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.